Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 26. februára roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne, no a ako inak začneme informačným blokom, čo nás dnes môže čakať. Maďarský parlament hlasuje o Švédsku, ale aj o novom prezidentovi. V Bruseli budú mimoriadne rokovať agroministri Európskej únie o protestoch farmárov. V Nemecku sa začína týždeň štrajkov v mestskej a regionálnej doprave a Izrael by mal dodnes prijať kroky, ktoré mu na riadil súd OSN v Hágu. No a teraz asi najzaujímavejšia informácia. Premiér Robert Fico zvolal na dnes ráno bezpečnostnú radu a vládu. Rokovať chce aj s koaličnými partnermi. Urobil tak v súvislosti s plánovaným stretnutím partnerov z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v Paríži, kde by sa malo diskutovať o situácii na Ukrajine. Z informácií o témach, o ktorých máme v pondelok hovoriť, ide mráz po krpte. Aj preto musím ráno hovoriť s bezpečnostnými, spravodajskými a politickými zložkami štátu, vyhlásil premiér. Priblížil, že na rokovaní vo Francúzsku by sa mali zúčastniť partneri z EÚ, ale aj NATO. Venovať by sa mali práve Ukrajine. Západ má podľa neho dve možnosti, a to buď ďalšiu eskaláciu napätia a vojenskú podporu Ukrajiny, alebo predstaví zmysluplný mierový plán. Fico očakáva prvú možnosť. Deklaroval pri tom, že urobí všetko preto, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne, aj keby ho to malo stáť funkciu premiéra. Ak ústavný súd povie, že je niečo v rozpore s ústavou, budeme to rešpektovať, povedal Fico s tým, že koalícia v takomto prípade bude musieť novelu trestného zákona opraviť. V sobotných dialógoch povedal, že nechce prejudikovať rozhodnutie ústavného súdu a dodal, že na to je tu prezidentka. Vraví, že si nevie predstaviť, čo má úrad špeciálnej prokuratúry spoločne s ústavou. Pripomenul, ako prezidentka Čaputová povedala, že urobí všetko preto, aby novela trestného zákona nevstúpila do platnosti. Zdôvodnil to tým, že prezidentka chráni Lipšica a Čurilovcov. Použijeme všetky legálne prostriedky, aby novela účinnosť nadobudla, povedal. Robert Fico k výročiu začiatku vojny na Ukrajine nahral video, kde hovorí o falošnom demonizovaní prezidenta Putina. Opakuje postoje ruskej propagandy, píše Denigen, a vyhlásil, že jediným plánom EÚ je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Západ podľa premiéra nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Tvrdí, že Ukrajincom bolo znemožnené podpísať mierovú dohodu, ku ktorej boli veľmi blízko. Celé video Robert Fico uviedol slovami, že chce povedať niečo iné ako povinnú reč, ktorú od neho očakávajú liberálne médiá a západní politici. No a minister Juraj Blanár v deň druhého výročia začiatku špeciálnej operácie vyjadril podporu Ukrajine. Rusko podľa Blanára jednoznačne porušilo medzinárodné právo, aj preto chce Ukrajine ďalej poskytovať materiálnu, humanitárnu a rozvojovú pomoc a podporí zapojenie Slovenska do jej obnovy. Dodal, že Slovensko podporuje Ukrajinu ako mierovú, demokratickú, teritoriálne celistvu v medzinárodne uznaných hraniciach s perspektívou v Európskej únii po splnení všetkých kritérií stanovených pre všetky kandidátske krajiny. A ešte späť k Ficovi, ten hovorí, že polícia sa v prípade vraždy Jána Kuciaka musí vrátiť aj k verziám, ktoré neboli vyšetrované, a zistiť, kto je za tým. Najprv však podľa neho treba urobiť poriadok na NAKE. Keď urobíme poriadok a na NAKE a na prokuratúre, budú sa musieť vyšetrovať trovatelia vrátiť k prešetreniu aj iných verzií dôvodu smrti novinára a jeho snúbenice, ktoré sa doteraz nevyšetrovali, povedal. Zhromaždenie za Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú dáva do súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Na RTV sa pýtal, prečo neboli také veľké zhromaždenia aj minulý rok. Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pozemkovému fondu sa v minulom volebnom období nepodarilo výraznejšie vyriešiť nával nevybavených spisov. Podľa štatistík úradu ich počet za necelý rok a pol klesol zo zhruba 27 tisíc na 20 tisíc. Projekt Spisová zápcha presadzoval bývalý riaditeľ Ján Maroš z vtedajšej strany OĽaNO. Úrad fondu vytkol aj odmeňovanie dohodárov, ktorí za Marošovho pôsobenia prišli pre fond pracovať. Tvrdil, že na hodinu práce dostávali v priemere trojnásobok toho, čo zamestnanci fondu. Maroš nedávno spolu s ďalšími členmi ohlásil odchod do znutia Igora Matoviča, ktoré sa volá Slovensko. Ponovom. Na čele Slovenského pozemkového fondu bol Maroš v rokoch 2021 až 2023. Skončil v lete minulého roka za vlády Ľudovíta Odora. Jeho nástupcu však ešte za vlády Hegera hľadal vtedajší minister pôdohospodárstva Samuel Vočan. Poďme na predvolebné tanečky. Ivan Korčok vyzval Petra Pellegriniho, aby sa pred prvým kolom zúčastňoval predvolebných debát. Upozornil, že 4 týždne pred voľbami sa neuskutočnila ešte ani jedna, ale inak predseda Hlasu do televízie chodí. Tie plánované sa jedna po druhej rušia. Pellegrini však do debát chodí pravidelne. Od októbra sa zúčastnil 9 televíznych debát, kým ja som bol len na 2, povedal Korčok. Kandidátku Maďarskej aliancie do eurovolieb povedie trnavský vicežupan Jozef Béreň. Druhý bude predseda republikovej rady strany Peter Pandy a tretí podpredseda strany Orš Oros. No a Milan Uhrík ostáva predsedom mimoparlamentného hnutia Republika. Rozhodli o tom delegáti na nedeľnom celorepublikovom sneme, ktorí Uhríka tiež potvrdili ako lídra kandidátky do eurovolieb. A poď ho do zahraničia. Emmanuel Macron bude dnes hostiť európskych lídrov na konferencii zameranej na posilnenie podpory Ukrajiny. Na konferencii sa zúčastní 20 hlav štátov. Účastníkom sa cez videospojenie prihovorí ukrajinský prezident Zelenský. Stretnutie v Elizejskom paláci bude príležitosťou znovu potvrdiť jednotu, ako aj odhodlanie poraziť útočnú vojnu vedenú Ruskom proti Ukrajine, uviedla v nedeľu francúzska prezidentská kancelária. Jej nemenovaný predstaviteľ novinárom povedal, že nie sú plánované nové oznámenia o pomoci, ale prebratie spôsobov, ako robiť veci lepšie a rozhodnejšie. Ako sme už spomínali v úvode, Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico, ktorý v súvislosti s parížskym stretnutím zvolal na dnes ráno bezpečnostnú radu a vládu rokovať sa aj s koaličnými partnermi. Irán nedodal ruské balistické rakety, uviedol šéf ukrajinského spravodajského riaditeľstva ministerstva obrany Kirill Budanov. Doplnil, že niekoľko takých rakiet dodala Rusku Severná Korea. Žiadne nie sú, nič z toho nie je pravda, odpovedal Budanov na otázku o údajných balistických raketách dodaných Iránom Rusku. No a šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirill Budanov vyhlásil, že Alexej Navalný zomrel vo väzení prirodzenou smrťou. Navalného rodina a spolupracovníci pripisujú vinu za smrť 47-ročného ruského opozičného lídra Vladimírovi Putinovi. Asi vás sklamem, ale z toho, čo vieme, tak Navalný skutočne zomrel na trombózu. Je to viac menej potvrdené. Nemáme to z internetu, ale bohužiaľ ide o prirodzenú smrť, povedal novinárom Budanov. No a súčasne vyzval ľudí, aby neverili, že aj Putinov režim v Rusku sa zrúti prirodzene sám od seba. Bez našej pomoci je to nereálne. Nuž, asi v denníku N alebo v denníku SME nebudú komentovať vyjadrenie pána Budanova, pretože Budanov sa nekritizuje. Spojené štáty americké hovoria, že Rusi chcú umiestniť jadrové zbrane do vesmíru. Prípadný výbuch usmaží satelity na obežnej dráhe, opisuje dôsledky analýzy a odborník na jadrové zbrane z Karlovej univerzity Vlastislav Bříza. Naruší to každodenný život, telekomunikácie, média, ale aj GPS navigácie, ale aj vedenie vojen, pretože väčšina moderných zbraní je navádzaná práve satelitmi. No a Spojené štáty a Británia opäť raz podnikli ďalšie údery na pozície husijských postavcov v Jemene. Reagovali tak na ich útoky na lode v Červenom mori. Jeden z nich poškodil tanker, vytekajúca ropa zanechala takmer 30-kilometrovú škvrnu. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina zvíťazí, vyhlásil Volodymyr Zelenský v prejave v deň druhého výročia ruskej invázie. V prejave z letiska Hostomel zdôraznil, že vojnu je nutné ukončiť podľa ukrajinských podmienok, aby mier bol spravodlivý. Každý normálny človek chce, aby sa vojna skončila, ale nikto z nás nedovolí, aby skončila aj naša krajina. Preto k slovám o ukončení vojny vždy dodávame za našich podmienok. Preto zo slovom mier vždy znie spravodlivý. Preto vždy v dejinách bude popri Ukrajine aj výraz nezávislá. Poďme za to bojovať, nezávislá Ukrajina. Vyhráme. Bude to najlepší deň nášho života, povedal Zelenský. Veríme, že Ukrajina bojuje aj za našu slobodu a za naše národné záujmy, povedala talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá v Kieve, podobne ako šéfka Európskej komisie von der Leyenová a premiéri Belgická a Kanady, boli na návšteve do ukrajinskej metropoly. Na druhé výročie vojny prišiel aj bývalý britský premiér Boris Johnson. Zelenský ďalej uviedol, že Ukrajina už má jasný plán novej protiofenzívy, no dodal, že podrobnosti o nej oznamovať nebude. Iba priblížil, že pre prípad úniku informácií budú mať ukrajinské sily záložné plány. Neúspech protiofenzívy pripísal Zelenský aj tomu, že Kreml mal o ukrajinskom protiútoku strategické informácie ešte skôr, než sa začal. Úprimne, čím menej ľudí pozná plány ukrajinskej armády, tým skôr príde víťazstvo. Poviem to otvorene, naše protiofenzívne operácie na jar minulého roka mal Kreml na stole ešte skôr, než sa začali. No a šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vyzval Ukrajinu, aby po dvoch rokoch vojny nestrácala nádej. Ukrajina vstúpi do Severoatlantickej aliancie. Nie je otázkou či, ale kedy. Dovtedy bude aliancia aj naďalej stáť pri Ukrajine, dodal. Situácia na bojisku zostáva mimoriadne ťažká. Cieľ prezidenta Putina ovládnuť Ukrajinu sa nezmenil a nič nenasvedčuje tomu, že by sa pripravoval na mier. Nesmieme však strácať nádej, vyhlásil šéf NATO vo videu. No a Ukrajina nemôže vyhrať vojnu. Stratégiou Bidenovej vlády je udržať jej obranu až do prezidentských volieb v USA. Vyplýva to zo správy britského politického analytika Anatola Lievena v magazíne Time. Cieľom má byť vyčerpanie Ruska v dlhodobej opotrebovacej vojne. Túto stratégiu považuje analytik za problematickú, pretože aj keby bola Ukrajina úspešná v defenzívnom postavení, územia, ktoré v súčasnosti okupuje Rusko, sú už stratené. Rusko nikdy nebude pri rokovacom stole súhlasiť tým, že sa vzdá územia, ktoré sa mu podarilo udržať na bojisku, uviedol. Úspešný mierový proces by si nepochybne vyžadoval určité bolestivé ústupky zo strany Ukrajiny aj Západu. Bolesť by však bola viac emocionálna ako praktická a mierové riešenie by muselo zahŕňať Putinovo vzdanie sa plánu, ktorým začal vojnu, a to premeniť celú Ukrajinu na ruský vazalský štát. Napísal analytik s tým, že ruský prezident by bol v takom prípade nútený uznať územnú celistvosť Ukrajiny v jej de facto hraniciach. No a ešte jedna zaujímavosť. Poľskému roľníkovi hrozí 5-ročné väzenie za sovietskú vlajku a transparent, v ktorom vyzýval Putina, aby zatočil s Ukrajinou a Bruselom a poľskými vládcami. Muž sa zúčastnil blokády výjazdu z diaľnice blízko hraníc s Českou republikou a prišiel na traktore. Poľská prokuratúra ho obvinila z verejného vyzývania na rozputanie vojny proti Poľsku, verejného schvaľovania vojny Rusku proti Ukrajine a verejnej propagácie totalitnej ideológie.
Predpoveď počasia.
Ak najprv pohľad na mapku Slovensku shmu.sk. Prší v Poprade a v Telgárte, na Chopku dokonca sneží, ale inak východ pod mrakom, na západe, kde tu vykúka slnko. Začneme na tom východe, tak 10 stupňov v Košiciach, 12 v Kamenici nad Cirochou, 9 v Trebišove, v Prešove, v Bardejove a v Tisinci, v Poprade len 5, takisto v Telgárte, takmer 9 v Rožňave, 9 v Lučenci, ale aj na Sliači, na severe 5 stupňov Liesek, Žilina 4 stupne, 3 stupne v Martine, ale napríklad 10 stupňov v Trenčíne, 9,5 stupňa v Prievidzi a v Piešťanoch, 9 stupňov v Žiari nad Hronom, 11 v Dudinciach, 10 v Urbanove, 9 v Gabčíkove, takmer 8 v Bratislave, 8 v Kuchyni, 8,5 v Senici, Nitra má 10. No a predpoveď hovorí, že bude dnes takto. Oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, postupne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku miestami dážď a od asi 1700 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhu okolo 17 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupňov. Fúkať bude na juhozápade a postupne aj inde juhovýchodný vietor až južný, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch ojedinele 50 km za hodinu. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Máme pondelok, to znamená, že dnes do 18. hodiny ešte môžete hlasovať v našej akčnej peťke. Akčná peťka je hitparáda vyjadrení našich verejne činných osôb alebo politikov. Niekedy je to zábavné, niekedy je to smiech cez slzy a niekedy sa človek až zhrozí. Ale tá hitparáda slúži na to, aby sme si tieto výroky pripomínali. Vy sa do hitparády môžete zapojiť, máte k tomu mail ap, ako akčná peťka, ap@infovojna.bz. Hlasujeme tak, že do predmetu napíšeme číslo zvuku a do správy telefónne číslo, krstné meno, pretože zajtra o tomto čase už budem telefonovať jednému z vás, ktorého vyžrebujeme. No a vy si môžete vybrať, čím chcete byť odmenený, či už je to trojmesačný prístup telke, tričko, vankúš alebo osuška. Tak poďme na tie zvuky. Pán Hojsík z Progresívneho Slovenska, pán europoslanec, sa dal zaočkovať preto, aby zachránil prírodu.
Záleží mi na ochrane prírody. Aj preto ma trápi, že počas korony sa používa viac jednorazových plastov. Ľudia sa boja využívať hromadnú dopravu a viac sa dajú do aut. Potrebujem poraziť koronu a začať sa naplno venovať riešeniu klimatickej krízy. Urobiť do Slovenska zelenú, modernú a spravodlivú krajinu. A preto sa dám zaočkovať.
Ak na Slovensku voči liberálnym názorom postavíš rozumné otázky, logické otázky, tak to vlastne tú tému zosmiešňuješ. Mažgút versus Kolíková, zvuk číslo 2.
Ak sa pýtame ľudí, že či chcú mať trestný čin znásilnenia, pri ktorom je podmienka súhlasu, tak sa robil prieskum. Väčšina ľudí to chce. Jednoznačne, nad 80-90%.
Akou formou by sme si to predstavovali? Pýtam sa vecne. Písomne, ústne, alebo teda verbálne, neverbálne, gestom.
Ale prosím, nemáme si z toho srandu. Ja veď to, že ste srandu s niekým v manželstve, neznamená, že hocikedy tá druhá osoba s vami proste bude súložiť. Prepáčte, keď už vám je takáto.
Zvuk číslo 3. Hodnotoví politici na Slovensku, napríklad bol hodnotový Matovič s Hlinom, keď sa tedy pohádali, kto z nich povie desatoro, veľkí kresťania. No a potom tu máme pána Majerského z KDH, ktorý nevidí problém s podporou pána Ivana Korčoka ako prezidentského kandidáta. Podľa Majerského je vraj umiernený konzervatívec. No ja si to nemyslím. Porovnajme si to.
Pre nás je ale dôležité to, že Ivan Korčok by mal byť prezidentom všetkých ľudí, zastupovať všetkých, a ak sa bude držať ústavných hodnôt, čiže bude zachovávať a venovať sa ľudskej dôstojnosti, ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a samozrejme aj ústavným hodnotám manželstva, tak vtedy naplní obraz KDH a toto je pre nás kľúčové.
Napríklad otázka registrovaných partnerstiev, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Za ktoré napríklad ja chcem to rovno povedať a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja plne podporujem a majú byť dávno, majú byť schválené v Národnej rade.
Vo zvuku číslo 4 účinkuje pani Tódová. Viac k tomu nepoviem.
Ešte jedna vec je zaujímavá s Pellegrinim. On v minulosti hovoril, že nebudú chodiť do dezinformačných médií. Vlastne keď tam bol v minulosti člen Hlasu pán Becík v Infovojne, tak povedal, že to sa už nebude opakovať.
Ale jak to má dobre
a teraz išiel do Infovojny, ktorú zakázali na istý čas po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Išiel tam minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a tam sa ho tí dvaja pomätení ľudia vlastne neustále pýtali, že kedy začnete zatvárať. Že toto, čo robíte, nám nestačí. Kedy Hamrán, prokurátori, sudcovia, novinári, a ten Šutaj Eštok im nepovedal nič také, že neblbnite, proste toto sa v demokracii nerobí, ale povedal, že nebojte sa, všetko sa vyšetruje, ako sa má.
Aj vypínanie webov sa v demokracii nerobí však, Monika, ale tam až tvoja inteligencia nesiaha. No a zvuk číslo 5, dôkaz, že ak niečo hovoríš a iné konáš, tak to, ako konáš, o tebe niečo hovorí. Nie to, čo hovoríš. Zuzana Čaputová vraj slúžila tejto krajine.
Poďme na divácké otázky. Začnem Annou. Prečo kašle na Slovákov a podporuje a vidí len Ukrajinu?
Jednoducho to nie je pravda. Môj mandát je na 99,9% vykonávaný nielenže pre Slovákov, pre občanov Slovenskej republiky. Toto chcem zdôrazniť, lebo občania Slovenskej republiky sú Slováci, Slovenky, ale aj príslušníci národnostných menšín. Žijem pre Slovensko, pracujem pre Slovensko celý svoj profesionálny život, reprezentujem Slovenskú republiku najlepším spôsobom, ako len viem. Je to služba krajine. Ja som presvedčená o tom, že slúžim tejto krajine.
Tak ty presvedčená môžeš byť, ja ale osobne presvedčený o tom nie som. Zvuk číslo 1 Hojsík, 2 má Kolíková s Mažgutom, 3 Majerský s Korčokom, 4 Tódová, 5 Čaputová, mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, štúdio 54. Pozdravujem ťa, štúdio 54.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom aj divákom. No, technická, piatok nevysielame, tento piatok. A dôvod je ten, že som si kúpil letenku do Kišineva. Práve tam majú dobrú tresku, baltickú, Adrianko. Donesiem ti.
Mm-hmm, dobre.
Tam hneď pri Kišineve, tam asi 3 kiláky Baltické more. Aj. Nevedel som, dozvedel som sa z verejnoprávnej.
Ale fakt.
Hej, dobre. Dobre. Však, veď, prečo nie? Veď, netreba nič memorovať, hej, ale nesem ti aspoň kilo tresky, ale
z Kišineva.
Z Kišineva.
Dobre.
Dobre, to je somarina, ale viete, že to sa nemôže stať, to sa môže stať len vo verejnoprávnej telke, ale v piatok naozaj nebudeme vysielať, tak len aby ste vedeli. No počúvaj, tu mám, teraz neviem, či som vstúpil do paralelnej nejakej dimenzie, alebo čo, slovenský mainstream, táto ona, bývalá komunistická pravda, teraz majú inú pravdu. Počúvaj, to, že New York Times niečo napíše, hej, to je proste áno, napíšu, lebo, ale Slováci to nikdy neprevezmu. Hej, nejakú takúto vec. Počúvajte.
Sa im nehodí do krámu.
Chyť sa stoličky, stola, čoho chceš, hej, nosa, posereš sa. New York Times napísalo a slovenský mainstream zverejnil. Americká CIA už roky pomáha Ukrajine, má tam 12 tajných základní. Rozumieš?
Čo? Ako ešte raz?
Americká CIA už roky pomáha Ukrajine, má tam 12 tajných základní. A brajím si koľko? A tuto píšu, ma oboznamujú teda slovenský mainstream, aj svoje ovečky, týchto oných, týchto múdrych Slovákov, čo podľa nich teda svet vidia podľa mainstreamu. Spojené štáty už viac ako 10 ročie. Kedy vypukla tá vojna? Spojené štáty viac už ako 10 ročie rozvíjajú tajné spravodajské partnerstvo s Ukrajinou, ktoré je teraz pre obe krajiny rozhodujúce v boji proti Rusku, napísal americký denník The New York Times v článku s titulkom Špionážna vojna, ako CIA tajne pomáha Ukrajine bojovať proti Putinovi. 10 rokov sú tam, majú 12 základní tajných.
Ale to nie je vojna medzi zástupná medzi USA a Ruskom. Kdeže by?
No, vraj, ukrajinská vojenská základňa v Hustom lese vyzerá byť opustená a zničená, ale to je nad zemou. Nenápadná chodba nedaleko klesá do podzemného bunkra, kde týmy ukrajinských vojakov sledujú ruské špionážne satelity a odpočúvajú rozhovory medzi ruskými vojakmi. Hej, Rusím pár takýchto bunkrov aj z agent misia jej aj z veliteľmi z NATO vyhodili pár takto. Poslali tam raketu, aby sa na nich kukla, ale to sa nehovorilo. To je. No, takže, akože koľko? Akože CIA tam 10 rokov funguje? To naozaj? Ja to, podľa mňa, v tej, tá pravda tuto na Slovensku a New York Times, to sú normálni dezoláti. To takéto veci. Spýtajte sa Šimečku, hneď vám povie, že je to somarina, aj starého, aj mladého. Hneď vám povedia, že je to hoax. A máme odborníkov, teraz čo ide Fico do Paríža, idú sa tam. Ja som rozmýšľal, že čo sa deje, vieš. A potom som si povedal, lebo však som konzument mainstreamu slovenského, pozdravím pani Todova. Hej, tak som si hovoril, že oni podľa mňa sa idú dohodnúť, Adrián, že oni, že kde budú oslovať víťazstvo Ukrajiny nad Ruskom. Podľa mňa už Ukrajinci idú vyhrať, lebo tak hovoria slovenskí odborníci, politológovia, ak nejakí analytici nám už dva roky hovorí, jak tá Ukrajina vyhráva. Podľa mňa už vyhrala, len o tom ešte nevieme. A oni rýchlo, že kde teda oslávia víťazstvo Ukrajiny nad Ruskom. To bude dôvod, prečo sa zlízajú všetci. Čo?
Alebo to bude o tom, že už tá podpora nemá význam, všetci to vidia, ale nemôžu si to priznať, len aby zase jastraby nemali plán. A teraz...
Prestaň.
Teraz pôjdeme na Ukrajinu. Nebude to, spravia to tak chrumkavo, že nebude to pod hlavičkou Severoatlantickej aliancie, ale opäť bude asi nejaká koalícia ochotných, ktorí vyšľú svoje vojska na Ukrajinu. Uvidíme, dozvieme sa po obede, kedy vlastne je ten summit s Emmanuelom Macronom. A z toho, čo vyhlásil Robert Fico, naozaj idem ráz po chrbte. Lebo jediné, čo napadne normálnemu človeku, že jastravy budú chcieť na tú Ukrajinu naozaj vtrhnúť. Len ja neviem, ako by chceli vyhrávať. Ja tu mám jeden prieskum, a to vyšlo v ukrajinskej pravde, nie v denníku N, ani na .org. Na Ukrajine sa od mája 2022 do februára 2024 zvýšil počet tých, ktorí súhlasia s rokovaniami, aby sa minimalizovali straty na životoch. Pred dvoma rokmi ich bolo 59%, teraz je to 72%. Prieskum robil Kievský medzinárodný inštitút sociológie. Uskutočnil sa v dňoch 5. až 10. februára. V máji 2022 sa 59% a vo februári 2024 72% opýtaných stotožnilo s názorom, že Ukrajina by okrem armády mala hľadať aj diplomatický spôsob ukončenia vojny. Zároveň z 35% v máji 2022 na 23% vo februári 2024 klesol počet tých, ktorí veria, že Rusko možno poraziť iba vojenskými prostriedkami. Podpora Ukrajiny medzi občanmi Európskej únie zostáva vysoká. Dva roky po ruskej agresii sa však už sotva 10% z nich domnieva, že Kyjev dokáže poraziť Rusko. Vyplýva to z celoeurópskeho prieskumu, ktorý si objednala Európska rada pre zahraničné vzťahy. Za najpravdepodobnejší konečný bod sa považuje určitá forma kompromisného riešenia. Januárový prieskum v 12 členských štátoch EÚ teda vo Francúzsku, Grécku, Holandsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Španielsku, vo Švédsku a v Taliansku, ukázal, že zastavenie ukrajinskej protiofenzívy, rastúce obavy zo zmeny politiky USA a perspektíva druhého mandátu Donalda Trumpa v Bielom dome podnecujú pesimizmus, pokiaľ ide o výsledok konfliktu. Prieskum ukázal, že iba jeden z 10 Európanov v 12 skúmaných krajinách verí, že Ukrajina vyhrá na boisku, zatiaľ čo dvakrát toľko, 20%, predpovedalo víťazstvo Ruska. Dokonca aj v najoptimistickejších členských krajinách EÚ, teda v Poľsku, vo Švédsku a Portugalsku, veril vo víťazstvo Kieva menej ako jeden z piatich, teda 17%. Vo všetkých krajinách prieskum zistil, že najčastejším názorom, ktorý zdieľalo v priemere 37% respondentov, bolo, že vojna sa skončí kompromisným riešením, hoci niektoré krajiny boli tomuto výsledku naklonené viac ako iné. Vo Švédsku 50%, v Portugalsku 48%, Poľsko 47%, sa respondenti viac domnievali, že Európa by mala Ukrajine pomôcť brániť sa, zatiaľ čo v Maďarsku až 64%, v Grécku 60%, v Taliansku a v Rakúsku 50%, uprednostili tlak na Kiev, aby súhlasil s urovnaním. Vo Francúzsku, v Nemecku, Holandsku, Španielsku boli názory rozdelené rovnomernejšie. Prieskum ukázal, že mnohí Európania čoraz viac veria, že vojna Ruska proti Ukrajine sa ich priamo dotýka. 33% uviedlo, že to malo väčší vplyv na ich krajinu a Európu, 29% ako vojna na Blízkom východe. Minulý rok v tomto čase viac obyvateľov EÚ tvrdilo, že Ukrajina musí z rúk ruských okupantov získať späť celé svoje územie. S cieľom presvedčiť Európu, aby naďalej podporovala Ukrajinu, budú musieť lídri Európskej únie zmeniť spôsob, akým hovoria o vojne, povedal spoluautor správy Mark Leonard z prieskumnej agentúry. Čo to znamená v preklade? No musíme tú propagandu prispôsobiť a musíme ich presvedčiť, aby si opäť myslel niečo iné. Však?
Je zaujímavé, že toľko ľudí si myslelo niečo iné minulý rok a teraz hovoria to, čo my hovoríme 2 roky. A mňa by zaujímalo, ako v tých hlavách, ako vám to ako funguje, títo, čo meníte názor. Ako najskôr ste presvedčení o tom, že fú, hnusné Rusy napadli Ukrajincov, bez toho, že by si teda naznal, že existoval svet aj pred rokom 2022. A koľko ľudí civilov povraždili Ukrajinci vlastných, s ruskou národnosťou. Ako ich, nie len teda Rusov, hej, kvôli jazyku a tomuto, ako ich, tak keby sme urobili Maďarom túto kamarády, tak Európska únia nás zruší za 3 minúty to, čo robili Ukrajinci Rusom, Maďarom a všetkým ostatným, čo sú tam. No a vieš, ako to všetko, zrazu čo? Išli, bo musíme dať Rusom, musíme, sankcie, musíme. Potom zistíš, kokos, že benzín ti šiel hore o 50%, elektrina o 100%, plyn, ja neviem o koľko, všetko je drahšie, veľká inflácia. Lebo ty si chcel sankciami poraziť Rusa, sankciami, ktoré teba ničia. Tak teraz si zistil, že aha, mám 1000 eur a kokos, pred 3 rokmi som kúpil toľko a teraz kúpim len ako keby som za 600 mal pred 3 rokmi. Tak si sa zobudil? Ako a doteraz čo? Vy ste nevideli, čo sa tu deje? Vy ste nevideli, kto čo robí? Vy ste nevideli? Alebo ste len pozerali RTVS-ku a Markízu. Hlavne Markízu. A tam vám povedali. A potom, keď to šlahlo do tvojej peňaženky, tak si sa zobudil za 2 roky? My sme ti to hovorili od začiatku. A teda nie ide o to, že by si nám veril. Však iba ide o to, že dobre, tak keď toto hovoria, tak sa idem na to pozrieť. Či náhodou to nevykrikujem somarne na námestí a kde, ak v médiách a pred kamerami. Či nerobím zo seba debila. No ale to vám jedno. To, že teraz vyzerá väčšina z vás jak debilovi. No a čo? No tak čo? Ale hlavne, že pred rokom ste vykrikovali, jak zmyslo zbavený. Nulová sebareflexia. Emotívne, ploché, úplne plitké názory. Iba vykrikujete a myslíte si, že čím hlasnejšie budeš kričať, tak tým viac to bude pravda. Okrem toho, že ste takí veľkí fanúšikovia tej Ukrajiny, tých 500 tisíc mŕtvych Ukrajincov vás absolútne netankuje. Vy by ste nechali ešte ďalších 300, 400, 500. To je jedno. Tak miluješ Ukrajinu, že ju chceš vyľudnatiť. Môj zlatý.
Tuto mám správu, bola tlačovka. Kyjev nerokoval s partnermi o použití ich armád na území Ukrajiny. povedal prezident Zelenský na tlačovej konferencii, kde odpovedal na otázky o bezpečnostných dohodách Ukrajiny s viacerými krajinami. Podľa Zelenského nie je žiaden spojenec pripravený postaviť sa na stranu Ukrajiny vo vojne. Reagoval tiež na slova bývalého ukrajinského veľvyslanca vo Veľkej Británii Vadima Pristiaka, podľa ktorého Londýn údajne uvažuje o vyslaní svojich vojakov na Ukrajinu. Nevyjednávame s našimi partnermi o použití ich armád na území Ukrajiny. Ak sa Ukrajina stane členom NATO, snívaj, ktoré je pre nás najsilnejšou bezpečnostnou zárukou, potom si myslím, využijeme piaty dodatok, ak sa tak stane, povedal prezident, pričom dodal, že zo skúseností vie, že Rusko nezaútočí na žiadny členský štát NATO. No ale z našich vočákov tuto doma počúvaš, že po Ukrajine sme na rade my. Veď vám to hovorí Zelenský. Hej? A čo sa týka tých Britov, je ťažké vyjadrovať sa k veľvyslancovi. Nevidel som ten rozhovor, možno niečo vie. Ak sú to naozaj Briti, je to skvelé. Ako pre koho? Takže sám Zelenský vám hovorí o tom, že zo skúsenosti vie, že Putin na žiaden členský štát Severoatlantickej aliancie nezaútočí.
A preto robí všetko, aby Ukrajina sa nestala členom NATO. Ale to vám asi nedochádza. To je vedľajšie. Pojďte sa za týždeň, za mesiac, za rok, zase budete meniť názory a zase budete... Medzi tým sa stane jediná vec, že zomre pár Rusov a veľmi veľa Ukrajincov. A vy sa budete vytešovať. Pekný deň, prajem.
Ale, hej, presne tak.
Ideme si zahrať.
Hraj.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja.
Dobré ráno. Po určitom čase opäť vo vysielaní privítame nášho kamaráta a spolupracovníka Jožka, zvaného 211. Dobré ráno, Jozef.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkých. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno všetkých. Tak ideme sa baviť o tom, čo si zas vyňúral. Je pravdou, že isté veci, ktoré si ty vyňúral, tak budeme preberať s našim druhým hosťom, ktorý už sedí v štúdiu. Možno sem tam niečo kecne, keď budeš hovoriť. No ale teraz budeme hovoriť o veciach, ktoré si opäť vyňúral na štátnych weboch. Čo to je tentokrát?
Tak je to zo štátnych webov, ale je to aj samozrejme moja obľúbená 211. Takže v prvej časti by som sa opätovne pozrel na to obilie z Ukrajiny. V krátkosti si pripomeňme, že 17.4.2023 štátna veterinárna potravinová správa informovala na svojej stránke o prekročenom množstve obsahu chlorpyrifosu, ktorého použitie nie je v Európskej únii povolené. Jednalo sa, ak si pamätáte, o 1500 tón pre mlyn Kolárovo. Prvý termín na odstránenie bol 15.7., to samozrejme nebolo realizované. Druhý termín likvidácie bol 15.9.2023, rovnako neodstránené, plus podaná žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o námietkách vydaných príslušným orgánom úradnej kontroly. Takže ja na takéto veci nezabúdam, takže som si vypýtal opäť informácie. Tieto sú najčerstvejšie z 24.1.2024, Oslovil som už tentokrát konkrétne regionálnu veterinárnu potravinovú správu v Komárne, ktorá ma informuje, že mlyn Kolárovo podal správnu žalobu a zároveň požiadal o poskytnutie dodatočnej lehoty na likvidáciu ukrajinskej pšenice, a to do pravoplatného rozhodnutia vo veci samej. Nakoľko rozhodnutie nebolo vydané, predmetná ukrajinská pšenica je ešte stále uskladnená v samostatne stojacom podlahovom sklade a dostatočne zabezpečená proti zneužitiu. Žiadosti sa vyhovelo a zatiaľ nie je zlikvidovaná. Pšenica je naďalej monitorovaná pracovníkmi regionálnej veterinárnej potravinovej správy Komárno. Poďme teda k dovozu. V apríli 2023 vláda Slovenskej republiky na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila návrh uznesenia na zákaz dovozu niektorých potravinárskych surovín a produktov z nich, ktoré mali byť dovozené z tretích krajín, konkrétne v tomto prípade z Ukrajiny. Patria medzi ne napríklad pšenica, ráž, jačmeň, ovoz, kukurica a tak ďalej. Tento zákon, na návrh pána Vlčana, vtedajšieho ministra pôdohospodárstva, platí podľa medializovaných správ až dodnes. A teraz realita. informácie z finančného riaditeľstva. Podľa informácií z finančného riaditeľstva bolo na územie Slovenskej republiky iba pre slovenských spracovateľov z Ukrajiny v období od 1. mája do 31.12.2023, teda v čase zákazu, dovezené napríklad 3893 tón jačmeňa, 3293 tón kukurice. Ešte chcem upozorniť, mám to samozrejme po mesiacoch, vôbec to nie je také, že je to dobeh ešte určitých zmluv, že by to prišlo nejako v máji, v júni. Môžem povedať, čo si pamätám, že napríklad jačmeň skoro 1000 tón prišlo v septembri. Takže ako je to vlastne s tým zákazom dovozu? Niečo podobné sme tu už mali pri strážení hraníc. Boli sme informovaní o strážení hraníc príslušníkmi Policajného zboru armády Slovenskej republiky, ale pri žiadosti na ministerstvo vnútra, o ktoré hraničné prechody sa jedná, mi bolo odpísané, že vzhľadom na fakt, že Slovenská republika sa nachádza v Schengene a vláda nešpecifikovala hraničné prechody, neobmedzila tým možnosť prekračovania tejto hranice len na určité miesta. Osoby oprávnene zdržujúce sa na území členských štátov šengenského priestoru môžu teda prekračovať vnútorné hranice s Maďarskom na ktoromkoľvek mieste. Týmto som chcel prakticky poukázať na to, že realita je úplne iná ako to, čo sa dozvedáme z médií, čiže treba aj naďalej strážiť tieto informácie.
Jožka, ja tomu nerozumiem, veď keď sa pamätáš, tak tá obilná dohoda bola o tom, že to obilie z Ukrajiny sa bude vyvážať primárne do krajín Blízkeho východu, do Ázie, po prípade do Afriky, aby sme zahnali svetový hlad. A ako tak počúvam, tak drvivá väčšina tej pšenice, kukurice, jačmeňa a iných obilnín končí práve na trhoch v Európskej únii.
Bohužiaľ, finančné riaditeľstvo nedisponuje týmito informáciami. Vedia mi iba povedať, aké množstvo obilia prechádza cez našu republiku. Teda je transport, ale nevedia špecifikovať, kto je konečným užívateľom.
No ale keby to bolo tak, že tá pšenica a toto všetko má končiť v Afrike, prečo to končí u nás? To je ten problém.
To je.
Moment, ako...
Si sa zamyslel?
Nie, ale akože nevedia, že kto je konečným užívateľ. No ak dovezie niečo, niekto, napríklad Adrian by doviezol na firmu nejakú pšenicu z Ukrajiny a začal by ju predávať na Slovensku, no tak kvôli DPH-čke by daňový úrad mal o tom vedieť. Daňový úrad by mal presne vedieť, koľko vecí sa zostalo tu a koľko vecí sa predáva na Slovensku. Jedine, že by to dali na kisku. Rozumieš?
Nie.
Jedine, že by to dali na kisku. No?
Prepáčte, toto je iné. Toto je proste, oni vám budú špecifikovať, ako ja som si vyžiadal špeciálne pre slovenských odberateľov. To mi vedia oni špecifikovať. Áno, toto prišlo špeciálne, ale ostatné, ktoré idú do Európskej únie, oni nevedia podľa ich informácií, ani do ktorých krajín, iba že to ide v rámci Európskej únie. Nevidia už naše finančné riaditeľstvo, do ktorých krajín to ide. Európskej únie. Je to proste iba ako tranzit.
No dobre, ale ja som si myslel, že nás zaujíma, čo predáva sa u nás. Tak si to Nemci, ak Nemci to budú s lopatami do seba házať, ako to zaujíma. Tak.
Jasné. Tieto informácie, ktoré som ja poskytol, sú výhradne pre slovenských odberateľov, ktoré ku nám prišlo napriek zákazu.
Takže máme zákaz a dovážame. Komu to asi vyhovuje? Však áno. Informácie máme len do decembra, hej? Ale to už vláda Roberta Fica bola v plnom švungu. Ak sa nemýlim. Minimálne mesiac a pol. A čo sa nemýlim. Tak ako je to potom s tým zákazom? Haló, máme zákaz dovozu a napriek tomu sa dováža. Ale Robert Fico tvrdí, že urobí pre poľnohospodárov všetko, aby nezagrgali. Však?
Možno mal na mysli ukrajinských poľnohospodárov, ti to nepovedal, vieš.
Tak potom, keď je zákaz, tak kto to kontroluje, tak poviem nie, tak vyvodím nejaké dôsledky, ale zdá sa, že to veselo funguje ďalej. To máš jak s tými sankciami proti Rusku. Celý svet veselo obchoduje s Ruskou federáciou, len my sa tu tvárime, že nič ani skrutku do Ruskej federácie. Celý svet s nimi obchoduje. Či už cez tretie krajiny, alebo aj napriamo. Koľko firiem naozaj odišlo z Ruskej federácie, tých západných, pýtajme sa. Tak na čo sa tu potom hráme? Na nejaké sankcie? Nebláznite. Veselo sa predáva ruská ropa ďalej. Veselo ju kupujú aj Spojené štáty americké. Veselo ju kupuje aj Západ. A všetko je v poriadku, lebo to príde na inom tankeri. Ste normálni. Dobre, Jožko, čo tam máme ďalej?
V ďalšej časti by som chcel poinformovať o tzv. Vakcínach. Takže pozrime sa na množstvo nakúpených včeličiek za roky 2020 až 2023. Mám to po rokoch, ale budem to sumarizovať. Dal som to do takých štyroch čísel. Prvý je nákup. Za roky 2020 až 2023 sme nakúpili 15 315 390 kusov vakcín. Aplikované boli 7 249 912 kusov. A teraz darované 5 340 880 kusov a zlikvidované 978 682 kusov.
Koľko je cena za kus? Čo sme za to
takto. Áno, áno, za chvíľočku sa tomu povenujem. Najprv oficiálne stanovisko Ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemôže uviesť náklady na nákup vakcín z dôvodu, že všetky údaje z obsahu, ktorých vyplývajú finančné práva, respektíve záväzky zmluvných strán, vrátane údajov, z ktorých by bolo možné zistiť cenu vakcín, boli jednotlivými zmluvnými stranami v predbežných, ako aj následných kúpnych zmluvách označené za dôverné informácie. Slovenská republika sa s pristúpením k zmluvám v súlade s predmetnými ustanoveniami článkov týchto zmluv zaviazala, že dôverné informácie nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nedisponuje takýmto súhlasom a preto je povinné pod hrozbou možných uplatnení a sankcií zo strany dodávateľov predmetný záväzok dodržať.
No, ja k tomu chcem povedať jednu vec. Hej. Podľa mňa toto, takáto klauzula by mohla tam byť, keby tie vakcíny kupovala Pavlinka. Hej. Ale keďže sa kupovali zo štátnych peňazí, hej, čo to tam hľadá, by ma zaujímalo. Čo to tam hľadá?
Plha sa hlási, teda nie Plha, ale náš host, ktorý sa prihlási do vysielania skôr, doktor Peter Weiss, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
No hovorte.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Ja by som to len doplnil, lebo v podstate treba si všimnúť v tej tabulke ešte jednu vec, neviem, či ste to rátali takto, ale Comirnaty v jednej ampulke má 5, respektíve 6 dávok. Je to tam v poznámke uvedené.
Áno.
Neviem, či ste s tým rátali, ale pokiaľ dobre rátam ja, počítam, tak mi to vychádza, že nákup vakcín sa realizoval v výške 49 miliónov dávok. Čo by v podstate, keď rátam 5, respektíve 6 dávok v ampulke. Čiže ide a ja teraz to aj vyčíslim.
Moment, pán doktor, 49 miliónov to bolo pre koho? Pre Poliakov?
Pre Slovenskú republiku. Čiže 9 dávok na každého človeka.
Keby každý dostal 8, tak už 9 to nemôže dostať.
Tým sa tak rátalo, že keď sa robil centrálny nákup.
A kto by to prežil 8 dávok?
Žirinovský prežil koľko? Respektive neprežil.
Kto?
Žirinovský.
Navalny.
Navalny ten menej, ale Žirinovský myslím, že dal nejakých, neviem, 5-6. Myslím, že po 6 asi odišiel. Bol taký nejaký výstup vtedy, že ja si ich dám a uvidíte, koľko vydržím, že to je bezpečné a bum, po 6 tuším, šiel do komy. Ale dobre, to len tak si nejako matne pamätám. Ale ja vám to aj vyčíslim, ak do toho môžem vstúpiť, nechcem oberať hostia o čas. Ale to, že naši utajujú to číslo za jednu dávku, to neznamená, že inde sa už to číslo v iných krajinách neobjavilo. Asi tie mechanizmy na sprístupnenie sú tam iné. Teda my už dnes vieme, že to za jednu dávku je viac ako za dávku je viac ako 20 eur.
Čiže nie ampulku, ale dávku.
Takže bavíme sa, nie ampulku, ale dávku, čiže bavíme sa zhruba o 1 miliarde eur, ktoré išli na nákup vakcín. A keď to dobre prepočítam, opravte ma kľudne, keď si myslíte, sa mýlim, však viete lepšie, ste s tým robili. Ale máme naozaj nejakých 7,25 milióna dávok aplikovaných. A grátame aj tých vyliatých do odtokov, lebo asi niekaždý sa dal zavakcinovať riadne. 142 milióna dávok je potom zbytočne nakúpených, čo sa dalo nejako aj predpokladať, že teda bude. Čiže sa bavíme o škode, ktorá vznikla v štáte asi vo výške 0,8 miliardy eur len za vakcíny. No a to je v podstate, aj sa bavíme rovno o trestnom čine na všetky bývalé vedenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ja by som tam z fleku dal porušovanie práv pri správe cudzieho majetku, paragraf 237 trestného zákona v odseku 1, odsek 4, kde je minimálna sadzba 10 rokov pri tomto rozsahu. Či by to bola, povedzme, sprenevera alebo porušovanie, to už je potom vec, či sa tam objaví nejaká organizovaná skupina alebo nie.
No to bola organizovaná skupina, akože to nie, jeden to človek to neurobil.
Tak to už na generálnej prokuratúre hádam, sa toho niekto už konečne chytí, však je po voľbách.
Počúvaj, čo si mu nalial do tej kávy?
To on už tretí pí.
Generálny prokurátor, ten bude konať, áno. Vraj v budúcom živote som počul. Aj.
Jožko?
Áno, áno. Môžem potvrdiť na slova pána Weissa, pretože napríklad pani Monika Beňová v roku 2022 vydala taký status. Rovnako to prevzala aj denník Pravda, kde bola medializovaná informácia o cene 19,50 eur za jeden kus vakcíny.
Áno, áno.
Je za jednu dávku.
Áno, za jednu dávku, pardon, áno. No, ak môžem pokračovať, tak sa ešte vrátim. Takže jediné náklady za obstaranie, ktoré vieme, sú nákup za dovoz a Sputniku. V roku 2021 ich kúpila Slovenská republika 200 tisíc za cenu 1 695 637 eur. To vychádza v tomto prípade 8,50 eur za jeden kus. Keďže sa spotrebovalo v úvodzovkách iba 37 995 kusov. Zbytok, teda zhruba 162 tisíc, sa podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vrátil za sumu 1 328 770 eur. A ešte si dajme počet čeličiek, ktoré je Slovenská republika povinná odobrať podľa informácií z Ministerstva zdravotníctva. V roku 2024 147 955 kusov, v roku 2025 148 560 kusov, v roku 2026 148 558 kusov. Zrejme sa jedná len o minimálny počet, keďže v roku 2023 sme podľa Ministerstva zdravotníctva mali odobrať 416 tisíc kusov, ale skutočnosť bola 680 060 kusov. Na záver si dovolím ešte jeden príklad, ktorý potvrdzuje slova pána Norberta a zaznieva na Infovojne pomerne často. Nikto nedokáže ublížiť Slovákovi viac ako samotný Slovák. Potvrdím to nasledovným. Dňa 27.1.2021 Rada Európy na svojom 5. zasadnutí prijala rezolúciu číslo 2361. Najprv si povedzme, čo je to vlastne tá rezolúcia. Je to zhrnutie požiadaviek uznesení z kolektívneho rokovania. Čiže v tejto rezolúcii 2361 týkajúcej sa vakcíny COVID-19, etické, právne a praktické aspekty sa v bode 7.3.1 uvádza. Citujem. Zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie nie je povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to nepraje sám. Bod 7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný. A tak ďalej môžeme pokračovať. A ako to poňala vláda Slovenskej republiky, následne štátne orgány, samosprávy, ale aj súkromný sektor,
to už nech každý posúdi podľa vlastných skúseností. To je všetko.
Pripomínam slova Richarda Rybníčka, ktorý sa chcel pozrieť do očí každému. To sa nechcel dať zaočkovať. Nebol toto nátlak náhodou? Čírov, ja sa len pýtam.
No, áno, s touto rezolúciou ináč prišla už aj pani doktorka Pirošiková ešte v roku 2021. Ak si dobre pamätám, bolo to 732 výzva najmä na zastavenie alebo teda nezačatie očkovania detí sa spoliehala presne alebo teda opierala presne o tento základný právny argument. Vtedy sa to adresovalo niekoľkým ministrom, dokonca osobitne. Vtedy už bolo tuším druhé podanie do Hagu, čiže neskôr sa to adresovalo aj pánovi Lengvarskému. Takže áno, všetci o tom vedeli. To je podstatné, že vedeli a bolo im to doručované. Tuto rezolúciu máme v merku. Hej. Ďakujeme za pripomenutie.
Áno, rado sa stalo.
Jožko, ďakujeme ti veľmi pekne. Hlavne za tvoju prácu, ktorú ocenil aj túto sediaci oproti mne doktor Vaj, že naozaj, že veľa informácií skvelých sa k nemu dostalo, takže pracuje s nimi. No, pozdravujeme ťa a tešíme sa na ďalšie tvoje zistenia cez 211. Tu si daj vytetovať niekam tú 211.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme, Jozef.
Ďakujem
za prácu. No a my si zahráme a potom, pán doktor, sa ešte možno povenujeme troška aj tým vakcínám a očkovaniu detí. Pani Dolinková, pozdravujem.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Servus, Norbert.
Dobré ráno, prajem. Prišla mi taká technická poznámka, že nie je jedna, že či Nemci si to budú lopatami házať do seba, alebo údajne potom, ak to spracujú, je možnosť, že nás cez rôzne reťazce s tým nakrmia.
To je tiež pravda. Že ich tu nemáme málo z tejto strany. Z tejto strany Európy, však áno. Pozdravujem všetkých. A samozrejme pozdravujeme aj nášho dnešného hostia. Už sa ozval doktor Peter Weiss. Vítajte.
Dobré ráno.
Ešte raz dobrý deň. Dobré ráno.
Ja pozorne sledujem ten váš web akv.sk. A tu som sa dočítal, pán doktor, že tuto pani Dolinková 7. decembra roku 2023, čiže pomerne nedávno, vydala usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu očkovacími látkami proti ochoreniu COVID-19. Očkovacie látky pre osoby vo veku 12 rokov a staršie, ale čo tu vidím, očkovacie látky vo veku detí 5 až 11 rokov a v článku 5 dokonca usmernenie očkovanie pre deti vo veku 6 mesiacov až 4 roky.
No, je to tak. Je to v podstate ale pokračovanie politiky, ktorú zaviedol ešte pán Lengvarský, ak sa nemýlim. No, takto. Tým, že sme si to všimli a zároveň sme si všimli aj tú veľkú štúdiu, takú metaštúdiu, ktorá v podstate hovorila o vedľajších a nežiaducích účinkoch po vakcíne. Samozrejme, že musela byť napísaná tak, že tých účinkov je pomerne málo, ale v podstate povedala to, čo je dôležité, a to je to, že tá vakcína neostáva v mieste v pichu, spôsobujú to už známe faktory, ako sú tie nanolipidové obaly a tak ďalej. Čiže toto všetko vieme, aj poznáme mechanizmus tých nežiaducích účinkov. Nie je predsa možné, že vakcína spôsobuje zmeny v mozgu alebo Guillain-Barrého syndrom bez toho, aby teda napísali, akým spôsobom sa to deje, ale napísali, že je toho málo. No málo toho asi zrejme nebude a už je dôležitý len ten fakt, že to spôsobuje tieto choroby, a to je zdvihnutý prst, pretože myslím si, že informácia o sheddingu, ako o tom sekundárnom jave, že teda S-proteín, ktorý sa vytvorí, asi zrejme nielen putuje po tele, ale zjavne bude putovať aj mimo tela, je úplne reálny, je priznaný. A tu už by sa nad tým malo zamyslieť aj ministerstvo zdravotníctva, už keď zasada bezpečnostná rada, možno, že má aj novú tému, možno, že by sa mohli zaoberať aj touto okolnosťou.
Veď minimálne... Vydržte chvíľko, Adrianko, nie je tvojou prácou náhodou takéto blúdy vyvracať? Hej, tak to robím ja teda. Hej. A ja mám taký argument, že teraz vám rozbijem všetko, čo ste si vy navymýšľali, pán doktor. To by predsa neurobili.
Aha.
To by predsa... No vidíte, a ste skončili. No, to by predsa neurobili.
Pozrite sa,
nikdy, nikdy žiadna farmaceutická firma nezabila tisíce ľudí. Nikdy sa to nestalo. To by predsa neurobili. Si myslím ja. Vy si myslíte svoje, máte právo na svoj názor, ale ja verím farmaceutickým firmám. Verím, že za zisk urobia čokoľvek.
No minimálne viem o dvoch občianskych združeniach, ktoré poslali svoju výzvu na zastavenie očkovania minimálne tých detí. Aby matky a otcovia sa trošku dostali k informáciám a ministerstvo zdravotníctva urobilo to najmenej, čo môže a tento metodický pokyn stiahlo, respektíve nahradilo. Snažíme sa o nejaký verejný tlak, pretože informácie a vedecké podklady sú úplne jasné. A prešlo to aj do toho bývalého mainstreamu, akurát, že ten bývalý mainstream nevie, ako má s týmito informáciami narabať. Povie si, aha, tak nejaké zápalové procesy v mozgu, a však je ich iba málo. No, ale tak predsa skôr by malo zapnúť tým ľuďom a povedať si, položiť si otázku, kurník šopa, ako sa vlastne ten S-proteín do toho mozgu dostal. Nie je tam nejaká bariéra, ktorá tomu má zamedziť. Viete, a odrazu sme od nejakého putovania S-proteínu alebo mRNA po tele a potom sme pri otázke zase prionov. Toto už je na tých zlých prionov, čiže zle poskladaných proteínov. Naozaj potom už sme pri potrebe zasadnutia bezpečnostnej rady len z tohto titulu. Neviem, čo k tomu, poďme na ďalšie nejaké otázky, ale predpokladám, že pani Dolinková toto zoberie vážne a pod tlakom verejnosti niečo zmení.
Pani Dolinková, áno, pani Dolinková.
Mohlo by sa zmeniť
vedenie. Sused Ferom a Dunča, oni dvaja to zmenia, hej. Jasne.
Ale ak je už dokázané, už teraz je dokázané, že deti mali minimum problémov pri covide, hej? Minimum. Prenos sa s tým nezastavil. To už dnes vieme. Na čo ideme pchať experimentálnu vakcínu do pôročného dieťaťa pre Boha?
Ja neviem.
19,90, Adrianko. Odpoveď.
Ja aj to je ten dôvod. 19,90.
No. Ja by som možno tú výzvu, ja byť ako za tými občianskými združeniami, tak tú výzvu pošlem do dvoch firiem a nie na ministerstvo zdravotníctva. Jedna firma začína na P a druhá začína na A a tam by sa možno, že to dostalo týmto kanálom skôr pani ministerka, tá by musela reagovať.
Vy to nepriamo naznačujete, že ju riadia. Toto je hrozné, Adrianko, čo sa tu dnes to
podozorá. Ale stačí si pozrieť životopisy ľudí, ktorí prebiehajú presne z istých pozícií, s firiem P, s firiem A, na pozície na ministerstvách zdravotníctva. Však čítať vie každý, treba si to pozrieť.
Mm-hmm. Poďme sa venovať ďalšej téme, ktorú sme si dohodli a týka sa obdobia rokov 2020 až 2023. Mali sme tu taký bohovský dobrý biznis. Pozdravujem bývalého štátneho tajomníka pod pánom Lengvarským. Pán Sasa, tuším, volal, ten mal 20 momiek.
A k momkám, dobre.
K momkám sa ideme pozrieť a myslím si, že tie 211-ky vám posielal práve Jozef.
Áno. Ja už zhruba s nejakými informáciami, že som aj operoval a možno táto informácia skôr bude prínosná pre pána doktora Kotlára, teda počúva. Bolo by dobre. Možno už tieto informácie aj má, ja predpokladám, že teda aj áno, ale len na nejaké
pripomenutie.
Na nejaký širší obraz, ako by to mohlo vyzerať s tou trestoprávnou zodpovednosťou s týmto. Lebo dáta sú jedna vec a tá trestoprávna zodpovednosť za tým je iná, tak do toho vložím trošku možno taký pohľad navyše. Netvrdím, že už naozaj nemá, čiže takto. Dôležité je povedať si najprv tie dáta. Čiže ministerstvo zdravotníctva má uzatvorené zmluvy o spolupráci, teda malo za pár mesiacov v roku 2021, len v tomto období niekde okolo 770 zmluv. S tým, že na svojom webe v časti AG.mom malo uvedené, ako sa tie miesta rozširovali, respektíve koľko ich dokopy bolo. S tým, že ešte aj samosprávy zriadevali ďalšie odberové miesta. No a tu sú dôležité v podstate čísla. Momky boli biznis, o nič iné v podstate nešlo. To, aký veľký to bol biznis, určovala vyhláška ministerstva zdravotníctva, zase vyhláška Slovenskej republiky 183 z roku 2020 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a ešte materiálno-technické zabezpečenie, s tým, že momky dostali jednorazovú platbu vo výške 1118,87 eur, to je na vybavenie mobilného odberového zariadenia, teda miesta, a potom mali nárok 871,05 eur a za deň pracovného pokoja a sviatku 1295,35 za deň. Čiže predstavte si, že niekde sa vôbec netestovalo. Čiže niektoré momky jednoducho len tak stáli. Vôbec sa nepoužívali, netestovali a napriek tomu im tie platby mohli ísť.
Dokonca by som povedal, že možno ani neboli existujúce.
To už by mali ale prešetrovať potom OČTK. Ešte je zaujímavé povedať aj to, že vlastne ako to bolo s tými testami, lebo tam bol aj takzvaný motivačný príplatok. Kto urobil 250 vyšetrení a viac, tak dostal ešte 250 eur. Čiže viete, jak to bolo. No, asi tak, jak so získaním súhlasu na spracovanie osobných údajov pri celoplošnom testovaní. No. Takže toto už je len vo hviezdách a toto má riešiť podľa mňa OČTK. A tu sa bavíme naozaj o veľkých peniazoch.
Čiže čo nás to stálo?
To nevieme. Momentálne vôbec nevieme. Ja predpokladám, že doktor Kotlár bude mať presnejšie čísla, to sú fakt čísla za pár mesiacov.
Tu sa nebavíme o milióne eur, tu sa bavíme o miliardách.
Nie, tu sa pretestoval, na Slovensku sa pretestovala vrátane celoplošného testovania a momkami sa pretestovala celá dedovízeň. Stav verejných financií Slovenskej republiky je preto taký, pretože sa tu doslova roztrhlo vrece s testovaním. A najhoršie na tom bolo testovanie AG testami, ktoré jednoducho už dneska vieme, že boli nepreukazné. A ono sa to vedelo už aj predtým, ako začalo to testovanie. Ale napriek tomu sa testovalo. Čiže tie testy už v momente ich urobenia nehovorili nič. To všetci vieme. Čiže toto sú vyhodené peniaze, toto bol business model a v podstate tu bavíme o obyčajnej sprenevere peniazy.
A ešte nehovoriac o tom, že majitelia tých momiek tie testy si nenakupovali, oni ich dostali od štátu. Dobre som tomu rozumel?
To je ďalšia vec. To je iba balík toho tých problémov, ktoré tam boli. Ja som zvedavý na to konečné číslo. Ale to konečné číslo bude podľa mňa vyššie ako to, čo sme si povedali pri vakcínach.
A čo hovoríte na vyjadrenia pána Krajčího, že v podstate keď sa to bude prešetrovať celé, tak vlastne sa zistí, že ako dobre robili a v podstate by sme ich mali rehabilitovať, dobre, že nie sú chystávať.
Ja už som nakúpil hlinu. Už idem modelovať.
Aj hlina nakúpil hlinu.
Tak ja neviem, tak môžeme si zobrať príklad Navalného, tá téma určite všetkých spojí, tak môžeme oproti Úradu verejného zdravotníctva postaviť sochu Navalnému a tým pádom aj Bratislava bude spokojná. Aj druhá strana bude spokojná, pretože Navalny by bol zobrazený ako tromboza. No, a všetci by boli spokojní a chodili by... To by bola jediná téma, ktorá by spájala.
Ale dnes inak ma pobavilo, že teda Budanov, ukrajinský funkcionár z tajných služieb, vyhlásil, že nerobte paniku, Navalny zomrel na trombozu. Nebola to otrava, nebolo to nič iné. Dnes už bezpečne vieme, že zomrel na trombozu. Ale ja som nezachytil v tých našich médiách, že by sa toho chytili. A teda, že nie... Denník sme en aktuality, nie, mýlili sme sa, lebo z týchto denníkov sme denne ste dostávali naliate, že ako bol otrávený. A nehovoriac o tom, môžeme sa baviť o novičoku. Novičok je bojová látka, ktorá ťa zabije doslova do minúty. Tam neexistuje protijed, neexistuje nič. Ale Skripalovci prežili, Navalny prežil. Týmto nás krmili médiá posledné roky. Teraz teda dokonca z ukrajinskej tajnej služby máte informáciu, že teda Navalny zomrel na trombózu, že to bola v podstate prirodzená smrť, ale že by to nejako rozoberali, alebo napíšu, ale aj tak za to môže Putina hotová. Ale to, že klamali, vyslovene klamali, lebo nevedeli, lebo oni si niečo vám priniesli a toto tlačili ako kapustu týždne a týždne, tak toto bolo, a keď sa zistí, že to bolo troška iné.
Pozrite sa, Denník N napísal 17.2. úplne jasne, že oficiálna verzia je syndrom náhleho úmrtia. Potom sa pracovalo samozrejme s rôznymi oni to volajú konšpirácie, povedzme nejako vedecko-fantastickými konštruktami, nazvime to. A takým, že behal po minus 27 stupňoch a vonku a dve hodiny, no taký otužilec a potom niekto, nejaký kagebák prišiel k nemu, buchol pesťou do srdca, že to sú zaručené úmrtia, že takto, takto by to mohlo prebehnúť. Čiže toto sú všetko také ako veci, ktoré patria skôr do nejakej sci-fi fantasy literatúry. Ale dobre, toto im neberme. Dôležitý je iný fakt. Ona tá smrť tam veľmi dobre zapasovala, pretože to bolo v čase, kedy kongres americký mal rozhodovať o peniazoch pre Ukrajinu a pre Izrael. No a tá téma okamžite ako keby vzplanula, pretože to bola výborne načasované, nikto by to lepšie nevymyslel. Takže aj druhá strana samozrejme prišla s nejakými teóriami, že to boli rôzni agenti MI6 alebo CIA, ktorí im sa podarilo vniknúť do väznice a tam ho odpravili, aby presvedčili kongres, aby priklepol tie peniaze. Takže ako náhle tá téma vyfučala, že peniaze neboli, tak aj Navalny v podstate ako keby zdúchol z toho verejného prostredia a už tá téma nejako nerezonuje. Čiže Navalny v podstate poslúžil propagande a je to vybavené. Už si zaslúžil možno nejakú teda sochu. Ideálne vo forme trombozy.
Takto sa chcem spýtať, pán doktor. Čo sa týka nežiaducich účinkov, lebo my sme zázračný národ, to Česká republika, Moravania a Slezania, Česi nám môžu závidieť. Totižto po očkovaní sme tu mali len 7 potvrdených úmrtí, a to dlhodobo. Hej. Pokiaľ ešte zverejňoval Český Šukol, tak to skončil niekde pri 175. Čo sa týka nežiaducich účinkov po očkovaní, máte nejakých klientov? Venujete sa tejto téme v právnickej kancelárii? Alebo na tých vašich sedeniach s pánom doktorom Lakotom, ktorého týmto pozdravujeme?
Máme takých klientov. Mali sme ich dokonca viac ako bolo, sumárne viac ako bolo to číslo, ktoré je uvedené 7. Samozrejme, to číslo 7 je úplne podstrelené, nezodpovedá žiadnej realite, ani zďaleka. Avšak tu je veľkou prekážkou, týmto chcem opäť pozdraviť pána doktora Kotlára, ale asi vie o tom. Tu je prekážkou osoba, ktorá sa už za tejto vlády stala šéfom Úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, čiže rátam, že pokiaľ tá osoba tam bude naďalej, tak nám nejako tie čísla neporastú. Toto je kľúč k tomu, ako budú vyzerať alebo nebudú vyzerať znalecké posudky, najmä od jednej konkrétnej spoločnosti, respektíve od znaleckého ústavu. Takže toto obsadenie tejto pozície je úplne kľúčové. Či sa bude chcieť vydrať pravda von, alebo jednoducho nie. A tam sa podľa mňa toto uniklo. To sa nemalo stať, táto osoba tam jednoducho nemala byť. Je to podobné ako s tým pánom Mikasom, v podstate z ničoho nič bolo oznámené, že končí. Mal skončiť oveľa skôr, mal skončiť možno iným spôsobom.
No počkajte, keby skončil skôr, tak nič ste neskartovať. Bol mu treba dať čas?
To ste povedali vy, no.
Čo, ja toho natrepem, viete, ak je to.
Vieme.
Tuto mi prišiel aj mail od pána Kotlára. Ak Markýza tvrdí, že dáta nemáme, že sú zmazané, omyl máme a aj tie, ktoré zmazali, rekonštruujeme.
Skvelé.
Ak si pán XY myslí, že počas svojho prešetrovania COVID doby zistím akurát to, že sa urobilo kopec dobrých vecí, tak nerozumiem, prečo ma teda nenechajú prešetrovať. Len príklad, pár príkladov. To, že pán Mikas vydával svoje vyhlášky v rozpore s ústavným zákonom, že je nesúlad v rozsahu jeho kompetencií a jasne zadefinovaného rozsahu, ktoré definuje ústavný zákon, to je isté a preukázateľné. Uvidíme, čo na to ústavný súd. To, čo vieme dokázať spätne, je porušenie zákona. To sa nezmaže, to sa nedá vymazať. To, čo sa snažia vymazať a zabrániť splnomocnencovi v tejto téme, aby použil, aj to sa nakoniec bude dať preukázať, hoci len z anonymizovaných dát. Súhrn momiek máme, prebiehajú kontroly. Pre príklad uvediem napríklad tento subjekt, to je Health Solution a Health Consulting, kde teda tie tržby v roku 2021 z 230 000 vyskočili na 940 000 alebo z 360 000 v druhom prípade na 1 400 000 v roku 2021. No, je ich veľmi veľa, ale na nikoho nezabudneme, hlavne preto, že stúpol počet samovrážd v danej dobe kvôli zlej ekonomickej situácii jednotlivých rodín. Ale to určite nevedeli títo pseudopodnikatelia. Však pán Sás, koľko detských ihrí sa dalo postaviť za tie peniaze, ale veď na čo? Deti sa nesmú hrať, veci zvykajme, lebo lockdown. Momky tiež vyriešime, zoznam som odovzdal, už to riešia kontrolné úrady. Skôr som znepokojený údajmi typu počet narodených detí v roku 2023. Mm-hmm. Pokiaľ ich dám do súvislosti, prepáčte pán Mikas, ale musím s potratmi, to už môže byť nepríjemný súvis už neanonymizovaných dát očkovaných žien, alebo sa mýlim, nie je lepšie to prešetriť?
Ale áno, áno, všetko, čo pán Kotlár píše, to sú informácie, ktoré sú dôležité a sú relevantné. Tam k tomu ja nemám nič, čo dodať. A snáď len to, že naozaj pri tých momkách treba začať systematicky od počiatku. To znamená, na to, aby generálna prokuratúra alebo akákoľvek iná prokuratúra vedela začať nejaké trestné stíhanie vo veci, tak treba najprv začať nepreukaznosťou tých testov. A že o tom vedeli. Toto všetko my napríklad máme na webe, ale nie sme jediní, takých je viacej. Čiže v podstate od tohto sa treba odpichnúť. A vtedy už
že to už začalo ako podvod. Oznamenie. Tak vravíte, že to už začalo ako podvod.
Áno, že už vedeli, že testy nie sú preukazné, napriek tomu sa vybrali cestou testovania. Toto je ten základ. Čiže my sme vedeli v danom čase, že s tými testami sa nedá urobiť, respekt diagnostikovať nič. Vedeli to aj oni. Napriek tomu sa pustili cestou momiek, testovania a v tom čase už bolo zrejme, že toto fungovať nebude. To znamená, toto sú peniaze, ktoré boli vyhodené tak, jak tie, čo to vravol ten náš bývalý premiér, že hádže do Dunaja.
No,
tak to bolo presne niečo v tomto zmysle. Toto bolo vyhodené do Dunaja.
Dobre, takže bavíme sa teraz, len aby nám bolo jasné všetkým, hej. Nebavíme sa o tom, teda, že oni urobili nejaké rozhodnutie podľa najlepšieho vedomia a svedomia a teda to nejakým spôsobom nevyšlo. Vy hovoríte, že už to začalo ako tunel, celé to testovanie.
Áno, áno, samozrejme. Samozrejme, že to začalo presne tým, že tie informácie
nešlo boli k dispozícii. Takže nešlo o zdravie ľudí, nešlo o modré papierky, išlo iba o to, aby oni zo štátnych mohli svojim vybratým kamarátom mesačne platiť 900 až 1200 eur za nič.
Akurát prakticky. Časť spoločnosti vôbec nechcela počúvať, respektíve netušila, že také informácie k dispozícii sú.
A teraz si ale chcel by som vidieť do hlavy tých magorov, čo si tam dávali na Facebook, modré papieriky a toto. Ako, rozumiete, dá sa vás prechcať jak trojročné decko. Ako to je fantázia. Ja som sa na tom mieste hanbil a zahrabal sa pod zem. Kreténi.
Ministerstvo zdravotníctva v aktuálnom zložení kryje doktora Krajčího a spol., ktorí publikovali štúdiu v Medarchive a neskôr štúdiu v Science. A to tým, že v podstate povedali, respektíve odpovedali na 211, prečo nebol poskytnutý žiaden súhlas so spracovaním osobných údajov testovaných ľudí, teda pre nich subjektov pri celoplošnom testovaní, tak povedali, že ale však oni vlastne nič nemuseli zozbierať. To bola len taká formulka, ktorá sa len bežne používa to sa musí, aby niečo bolo opublikované v časopisoch. Lebo všetko bolo verejne dostupné. Tie dáta v podstate ministerstvo zdravotníctva a NCZD a neviem kto každý a z asistencie ozbrojených síl Slovenskej republiky aj tak publikovali. Ale niekto porušil to GDPR a niekto za to neniesol žiadnu zodpovednosť. Čiže v podstate ešte stále to krytie beží. A ja neviem, či je to úmysel, alebo je to nedbanlivosť. To je ťažko povedať, ale jednoducho to krytie tam
schválne,
beží.
Schválne, poďme hádať, či je to úmysel. Hej. Poďme.
Ostaňme pri tom.
U pani Dolinkovej, však môžeme hádať.
Pri tom, že nebudeme hovoriť nič, kým nemáme istotu.
Nič nehovoríme, ja iba pravím, že však hádať môžu ľudia, nie?
Áno.
Pripomeňme si jedného pána z tej doby.
Ospravedlnenie by som chcel adresovať všetkým tým ľuďom, ktorí na toto testovanie nejdú z vlastnej vôle. A idú na to testovanie preto, lebo si uvedomujú, že podmienky sú nastavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť. Prepáčte mi, áno, že sme vás donútili ísť na tento test.
Toto nie je verejné priznanie, pán doktor?
Ale iste, to je paragraf 192 trestného zákona, to je nátlak.
No,
nám je takisto,
teraz,
sa neviem, 10 rokov.
A takže, teraz, to... prečo nie je tento poslanec stíhaný? Prečo už ho nevydal parlament a nie je stíhaný?
Ja neviem, mňa sa pýtate.
Čo? Keby pán Fico, haló, dobrý deň.
Viete, keby som bol OČTK, tak asi nedbám, no už by som to niekde posúval, ale tak neviem, možno čakáme, že sa dofúkajú na letné gumy. Dojde sezóna. Neviem, možno. Kto vie?
Dokonca aj hovoril Matovič o klinickej skúške, ktorú sme si urobili v podstate. Ja ten zvuk nájdem niekde.
A no, to všetko vieme.
Áno, a pán generálny prokurátor, ktokoľvek sa bude o to zaujímať, ja mu tieto zvuky a vyjadrenia poskytnem veľmi rád.
Ale vede, verejne je spracovaná celá tá téma, vedia to všetci. To podanie do Hágu má jedinú vádu v angličtine, treba to preložiť. Ale je dostupné. Je to na našom webe, je to na odborná komisia SK, treba to stiahnuť, treba to takto isto podať generálnemu prokurátorovi, ktorý teda hovorí, že má rozviazané ruky. A tam je to úplne jasné. Všetkých 10 bodov tzv. Norimberského kodexu bolo porušených, bol vykonaný experiment na obyvateľoch, bol dokonca publikovaný, bol dokonca urobený za asistencie ozbrojených síl Slovenskej republiky, bol povinný aj to, však teraz sme si to pustili, že tam už treba len zozbierať tých podozrivých a OČTK vedia, čo robiť.
Lebo počkajte, prosím, skoku. Aby ľudia pochopili, tu nie je potreba kajúcnikov. Všetky dôkazy sú verejné. Tu iba ide o to, či nikto teda je ochotný, pán Žilinka, dodržovať zákony a chrániť zákony, ako tvrdí, alebo nie je. A to je celé.
Ale vedie to jednoduché. Bol Korčok v tej vláde?
Ktorá? Bol.
A chce Pellegrini ešte s niekým bojovať v druhom kole? Však to má návod.
No. Len si pripomeňme si Matoviča a klinickú štúdiu, pán generálny prokurátor. Pripomeniem vám to.
Veľké ďakujem tomu 3,6 milióna ľudí, ktorí minulý víkend pridali ruku k dielu. Ja vám z tohto miesta gratulujem, z tohto miesta vám ďakujem. Ono v podstate to, čo teraz my spoločne robíme, je taká veľká, áno, klinická štúdia, alebo neviem, jak to presne nazýva.
Takže klinická štúdia.
No áno.
Není o čom. Vám tie zvuky všetky, ja vám ich dám. Ja s tým problém nemám. Stačí povedať, ja vám to dám do súboru. Všetky tieto vyjadrenia Remišovej, vyjadrenia Nicholsonovej, vyjadrenia tejto Biháriovej, všetky tieto vyjadrenia vám dám.
Ale na ministerstve zdravotníctva stále robia tí istí ľudia, ktorí sa venovali aj tejto štúdii. Si zoberte, že tie ešte neprišli o svoje posty. Tak si zoberte len tú Rásochovú nepotrebnú zmluvu Boston Consulting. Čo je Boston Consulting? Boston Consulting je firma, ktorá odišla spolu s McKinsey deň po aj s Accenture deň po začatí operácie na Ukrajine. Veď to bol presne, keď si to dohľadajte. Odišiel okamžite, ak sa začalo bojovať, utekali McKinsey, Accenture a Boston Consulting. Tieto tri firmy odchádzali z Ruska.
Ozaj by som sa opýtal aj, že či sa už zrušila tá zmluva, ktorú podpísal Heger z McKinsey. Čo?
Nie, stále je tam. Je v centrálnom registri zmluva. Ja neviem o tom, že by bola zrušená. My sme sa dokonca na tú aj 211 dopytovali. A hádajte, čo sme dostali. Ale teda samozrejme, že asi inú odpoveď sme nemohli, pretože v tej zmluve to je uvedené. Ale keď sme chceli nejaké dáta k tomu, tak sa dopýtali spoločnosti McKinsey a tá povedala, že nesúhlasí so sprístupnením, pretože to podmienené súhlasom. Napriek tomu, že tá zmluva bola tzv. Pro bono, čiže zdarma. Čiže my sa nevieme teraz momentálne prepracovať k tomu, že či to fungovalo podobne ako vo Francúzsku, ale to je iná story. Však,
no ale prečo by ste sa legálne takýmto spôsobom kryli hneď na začiatku? Jedine, že viete, že niečo budete robiť nekalé. Ja sa pýtam, ako
to
taký hlupáček, vy ste právni, povedzte mi.
To je odpoveď. Aj. Zoberte si, akú má McKinsey klientelu. No len tak. Čiže aké asi by boli potom, kam by smerovalo to poradenstvo? Prospech tej klientely? Asi áno.
No nič, pozrieme sa ešte aj na ostatné veci, ktoré sa týkajú tejto doby. A vy s tým máte bohaté skúsenosti, ale až keď nám zaznie Kytica melódy.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ešte môžem povedať dobré ráno, však áno.
Dobrý deň, nech už nie toto ľudí iritujeme. Pán doktor, ja len, mám,
ja len takú aktuálnu správu jednu, podrž myšlienku. Dánska polícia uzavrela vyšetrovanie sabotáže plynovodu Nord Stream v Baltskom mori. Skutok bol podľa nej úmyselný, ale nikoho trestne stíhať nebude.
No, skús stíhať trestne i CIA. Jasne, daj. Pán doktor, mám takúto otázku na vás, ak môžem. Vy a iní právnici, aj viem, bývalí sudcovia Najvyššieho súdu, aj súčasní sudcovia, keď sa s nimi bavím, to, čo ste tu hovorili, tieto, no dobre, buďme, aby pani Todovu nešla hlavou nezákonnosti, hej, znamená porušovanie zákonov, to znamená trestná činnosť, kdejakých týchto potentátov, čo tu boli, nejak to generálny prokurátor ignoruje už 4 roky. A ja sa teraz chcem spýtať, ako my naozaj budeme žiť v štáte, ktorý nie je právnym štátom, iba kvôli tomu, že on nekoná. A to jeho nekonanie nie je náhodou krytie trestnej činnosti. Ja sa len pýtam. Lebo on zo zákona má povinnosť, takže týmto pádom porušuje on zákon.
Ja vám poviem, čo si ja myslím. Hej?
Ano,
čo
tam je ako najväčší, aby som vedel.
Čo je najväčší problém? Najväčší problém je zahraničný prvok v tých trestných činoch. To znamená, my tam máme v podstate všade pomerne zrejmý anglický alebo americký vplyv. A to je vec, kde si každý asi zváži, že kde sú asi jeho hranice.
No počkajte, ale ja sa bavím o páchateľoch slovenských.
Ale vždy je to prepojené. Tam ten zahraničný prvok je veľmi výrazný. Dokonca aj vy, čo ste boli cenzurovaní, tak tam je úplne jasné, odkiaľ vietor fúka. No, na Slovensku ale boli iba vykonávatelia.
Dobre, ale tak potom, o čom sa bavíme? Tak na čo nám je generálna prokuratúra, mi povedzte? Pre Deža, ktorý ukradol 3 Tatranky? Na čo tú inštitúciu vôbec krmíme? Keď tá inštitúcia, ktorá má teda strážiť zákonnosť v tomto štáte, kryje trestné činy.
Viete, ono je to tak, že tie trestné oznámenia sa podávali počas celého obdobia pandémie. Občania si to podávali sami, my sme o tom vedeli, niečo sme podávali aj my, všetko bolo pozamietané. A to boli rôzne trestné činy, či to bol trestný čin nátlaku, o ktorom sme sa už bavili, či to bol trestný čin nejakej založený na segregácii, apartheide a tak ďalej. No, všetko bolo pozamietané. A teraz si predstavte, dokonca nám, keď sme napísali trestné oznámenie s dôkazmi, že vakcína v úvodovkách je biologickou zbraňou, tak nám prišlo dokonca vybavenie nezákonným spôsobom naspäť. Čiže nám nedošlo žiadne odmietnutie, respektíve začatie trestného stíhania. Tak nám prišlo, že ďakujeme vám za názor. Doteraz to mám odložené. Nám prokuratúra napísala, ďakujeme vám za váš názor.
Dobre, ale pod týmito papiermi...
To je
papiermi...
väčšie vybavenie nášho podnetu.
Dobre, ale počkajte. Pod týmito papiermi sú podpísaní konkrétni ľudia.
Samozrejme.
No tak na tých nebolo dobre takto trošku dať trestné oznámenie?
Ide mi len o to, že čo tí ľudia teraz... Čo sa zmenilo v tomto štáte okrem volieb? Čo je významnou právnou skutočnosťou na zmenu? Respektíve...
Benefaktor kšeftov je teraz niekto iný. To je celé.
Takže tu je tá otázka. V podstate my nepotrebujeme dávať trestné oznámenie, respektíve dávať tie isté, ktoré už boli zamietnuté s nejakými novými skutočnosťami, a očakávať s nejakou nádejou, že sa niečo pohne. Veď oni to tam všetko zaevidované majú a prokurátor, pokiaľ sa dozvie z vlastnej činnosti, že bol spáchaný trestný čin, tak má konať ex offo. z vlastnej činnosti. A oni to vedia. Že ako sa k tomu majú postaviť teraz, keď v podstate by boli sami v istých prípadoch dokonca podozrivými osobami.
Dobre, preto vravím, že keby sa dali trestné oznámenia tých prokurátorov, tak by sa to tam trošku prečistilo, že tí ľudia, ktorí toto kryli, predsa to nebudú teraz vyšetrovať, tak sú hlúpi, nie som ani ja. A to, že som dosť. Hej? Ale toto si nedokážem predstaviť, že by sám seba nejakým spôsobom naháňal, alebo nejakého jeho slinečkárskeho kamaráta. Však, ale títo ľudia, konkrétni ľudia, robili konkrétne veci. Rozumiete? Ako, viete, o čom, bavím sa o tom, a ja som to raz povedal, hej. Ak sa tu nespraví poriadok, to znamená, ľudia, ktorí porušovali zákon, ak nebudú vyšetrovaní, hej, a odstíhaní, tak za 3,5 roka Robert Fico zomrie v base. Rozumiete? Ja to hovorím a stojím si za tým. Lebo títo ľudia, ak tam zostanú, tak ako boli tam títo, jak sa volajú, Čurilovci za Kaliňáka a robili to isté, hej, len vtedy to nejak nevadilo, keď to robili iným ľuďom, začalo to vadiť, až keď to začali robiť Smerákom. Hej. Tých tam nedoniesol Matovič. Hej. Ak týchto ľudí oni tam nechajú, rozumiete, tak títo istí ľudia im zlomia krk za 3,5 roka. To vám zaručujem. Hej.
To je tak, že nikdy nie sú problémové inštitúcie, vždy sú problémoví konkrétni ľudia. Áno. Čiže to je presne o tom. Keď sa sťažujeme na Európsku komisiu a že chceme vystúpiť z únie a tak ďalej, nikdy nie je problém inštitúcie ako taká, problém je, ako je konštituovaná, kto sa dostáva do vedenia. Napríklad Európska komisia, to sú nevolení ľudia a tí nám znepríjemňujú život. Čiže v podstate, ale je to, sú to osoby a obsadenie. A my v podstate trpíme na to, že tu nemáme reálnu priamu demokraciu. Je pol roka po voľbách, čo sa zmenilo napríklad pri téme zfunkčenia referenda ako takého. Respektíve, aby ľudia si mohli povedať, čo chcú. Veď sme o tom mali aj jednu samostatnú reláciu. Čiže ľudia sú stále v situácii, a teraz majú šťastie, že nás čakajú dvoje volieb, čiže zase sú zaujímaví až do tých druhých, ktoré skončia nejako a potom prestanú byť zase zaujímaví. Čiže teraz majú ešte nejakú moc. Ale vrátim sa k tomu, kde máme my momentálne predložené nejaké návrhy alebo spracované nejaké návrhy na zmenu volebného systému tak, aby boli politici kontrolovateľní priamo ľuďmi. Nemáme nič. Ja som to nevidel ani v pláne legislatívnych úloh vlády na tento rok. Nič také sa nedieje. Áno, volebný zákon sa bude otvárať, ale v inom smere.
V akom?
V inom. Tu sa bavíme len o tom, že kde má kto silnú pozíciu, ktorá strana, a pokiaľ by sme zrušili napríklad jeden volebný obvod, dali by sme iné volebné, teda viacero volebných obvodov, tak sa tam dostane ten, komu to momentálne tento systém vyhovuje. Ale vôbec sa nebavíme o tom, že by sa sfunkčnilo referendum alebo petičné právo, alebo výsledky referenda by boli záväzné, aby bolo menšie kvórum, prípadne nebolo žiadne kvórum, prípadne by sa to vzťahovalo na iné územia, menšie územia. Čiže toto my tu vôbec sme túto debatu ani nezačali po voľbách a toto je úplne kľúčová téma. Napríklad téma politických strán. Ktorá politická strana otvorí napríklad takú tému, aby konkurovať vo veľkých voľbách mohli aj fyzické osoby bez účasti v politickej strane. To by znamenalo zánik politických strán, pravdepodobne, a kontrolovateľnosť jednotlivých ľudí, ktorí by boli volení.
To sa nestane ani teraz.
Čiže toto sú zásadné veci, ktoré sa v podstate už, tie debaty sa mali otvoriť po voľbách, ako prvé.
Ja sa chcem spýtať, kto má v gestii NBU? Nemá to náhodou SNS-ka?
No, toto ja neviem,
Adriánko,
ale...
Nevieš? To neviem, to by som klamal. Klamal by som, ale myslím, že hej.
To neviem.
Viete, alebo pán Konečný je stále na funkcii. Hej? Nikoho to nezaujíma, že on porušoval zákony. Hej? No, nikoho to nezaujíma.
Či už pri Lipšicovej previerke, po prípade pri Bibinaní.
Viete, čo si ja myslím? Ja si myslím, že keď príde na to, že sa bude prešetrovať cenzúra, tak pán Konečný príde s takou vecou, že ak teda je múdry, tak príde s takou vecou, chytrý, tak príde s takou vecou, že tam mal nejakú komisiu. a povie, na MBU sme mali komisiu a tá rozhodla, ja som to podpísal.
Dobre,
to
ale tá komisia nemám. Musí mať zloženie, musí tam byť hlasovanie nejaké, tak jak na pandemickej komisii napríklad.
No, tak ako keď sú tie rozkladové komisie. Nenájdete toho, kto je zodpovedný za porušenie zákona na okresnom úrade.
Zase vidíte, ja mám svedkov, ktorí vám potvrdia, že tento, jak sa volá Jarko Naď, to už vedel pár dní predtým. Počkajte, za chvíľku budú vypnutí. Tak to sa vychvalovalo vo svojom okolí.
Hej. No a zase sme pri medzinárodnom prvku. Viete, to je presne o tom. Keby sme išli úplne do detailov, prídeme na mimovládky, kde máme zákon FARA? Kde máme reguláciu mimovládok? Dokedy budeme na tom zákone pracovať? To malo byť okamžite.
No ale trestný zákon, ten ako bol prioritou tejto vlády. Čo si myslíte, prečo?
Sú aj iné, boli aj iné možnosti. Boli aj iné možnosti, si myslím. Zase sme pri tom, že ja si osobne myslím, že nie sú problémy inštitúcie, problém sú ľudia. Čiže ak tam niekto páchal nezákonnú činnosť a bol v nejakom úrade, tak by mali zaklopať na dvere. Ak na to nie sú dôvody, tak sa zruší úrad. No tak ja neviem. To je...
A čo hovoríte na zmeny v trestnom zákone, ktoré teda sa tu predebatovávali skoro 3 mesiace? Jedni právnici hovoria, že super, už sa tu malo dávno urobiť, ďalší, že nie, hlavne tí mainstreamoví, že to je hrozné, čo sa tu... Právny štát sa nám zruší. Všetci zlodeji z Európy sem budú chodiť, aby tu kradli, som počul.
Andrejko, zrušiť môžeš iba to, čo existuje. Právny štát to nie je, takže nič sa to nestane.
Dobre. Ale dajme taký predpoklad Ružovi, že je, lebo som počul, že naši zlodeji chodili kradnúť do zahraničia, lebo tu by mali vyššie tresty a podobné argumenty, čo som počul na úrovni druhej triedy základnej školy.
Ale nič vážne sa tou zmenou v podstate neudeje a advokáti budú s tým úplne pohodlne žiť. Nič sa v zásade také strašné nedeje. Ja som v tých zmenách nepostrehol nič, čo by predznamenalo zánik právneho štátu. My sme... Viete, to je na tom vtipné, že všimol som si na tých štvrtkových protestoch pravidelných a v tých médiách bývalého hlavného prúdu sa začínajú objavovať také zvláštne konštrukcie typu, že nemôžu mať všetko, a už je tu čas na aplikovanie ústavného článku 32. Ale úplne vážne.
Oni, hej, oni to chcú.
Úplne, oni, áno. Hej. Presne na základe čoho si, hej, nejakej zmeny, ktorá v podstate jedinú tému, ktorú si vypichli z toho, bolo premlčanie, áno, premlčanie nejaké pri znásilnení, ale to je také, ako to je nič, nenašlo sa nič iné, no tak sa rieši znásilnenie, premlčanie. Veď tie ženy predsa nebudú čakať 18 rokov aj s vyšetrovateľmi a potom odrazu prídu, že si spomenuli. No to je také, ako... Toto ani nie
ale
je téma. Toto,
ale to je, ja veľmi dobre rozumiem, prečo to vybral, lebo to vyvoláva emócie. A cez emócie sa na ľudí dobre pôsobí. Aj v reklame, keď idete cez deti, tak máte úspech zaručený.
Viete, ak to je so znásilnením. No keď niekto niekoho znásilní, tak okamžite by mala bežať tá žena ku gynekologovi, aby vôbec mala v rukách nejaký papier. A s tým papierom a utekať potom k vyšetrovateľovi alebo na prokuratúru. A je to vybavené. A aké potom doby premlčacie, čo sa tu bavíme. To sa okamžite musí riešiť. Lebo potom, aká bude dôkazná situácia? Príde o 10 rokov a povie, tam sa čo si udialo. A prvá otázka bude, prečo mu to robíte, ako je tam nejaký iný dôvod. Hej, to už nie je taká istá vec. Čiže v podstate áno, znásilnenia v praxi sa riešia takýmto spôsobom. Ak dojde, možno pri maloletých je to ešte trošku iné, hej, lebo tam predsa len v nejakých domácnostiach môže dochádzať k nejakou pokračujúcemu zločinu alebo obzvlášť závažnému zločinu. Ale to je takisto pokračovací, čiže tam takisto je ten vplyv na plynutie tých levod malý. Čiže zase je to aj v 10 rokoch v tom horizonte je to možné došetriť. Čiže toto je politická téma. Čiže vo vzťahu nejakej mojej kritiky k trestnému zákonu, je to politická téma, advokáti sa k tomu nejako postavia, budú s tým pracovať, vôbec nedochádza k ohrozeniu právneho štátu, je to čisto politická téma. Viac k tomu fakt nemám čo povedať. Mm-hmm.
Ozaj, čo advokátska komora, ešte sa nelúbkáte?
No tak ja mám pokoj momentálne, takže mám rozhodnutie, že to, čo sa vypisuje na blogoch, je v zásade v poriadku, je to prejav, alebo je to chránené slobodou prejavu, takže aspoň to.
Ešte sa vráťme troška ku covidu, lebo ja by som chcel upozorniť orgány zodpovedné za prešetrenie tejto doby. Chcel by som upozorniť na tzv. Karanténu, povinnú karanténu, keď občan Slovenskej republiky prišiel zo zahraničia na územie Slovenskej republiky, tak ho odlifrovali do karanténnych centier, či to už bolo v Gabčíkove alebo v iných centrách, kde musel povinne zotrvať po dobu, kým nemal dva po sebe idúce testy PCR, pozdravujem pán Čekan, negatívne. Viem o páre, ktorý strávil takmer 3 mesiace v tom zariadení.
No k tomu bol nález ústavného súdu k tej karanténe cezhraničnej, takže v podstate to je jediný nález, o ktorom viem, ktorý zasiahol do toho vyhláškového systému aktívne a vyslovil sa, že toto opatrenie bolo protiústavné. No, problém je trošku s tou protiústavnosťou, pretože tá protiústavnosť má účinky nie spätne. Takže pokiaľ by bola otázka domáhania sa potom nákladov a tak ďalej, to je trošku problematická vec, ktorá sa týka už všeobecných súdov a ich rozhodovania. Toto nejako nechcem ísť. My tie karantény nezastupujeme, takže predpokladám, že niektorí advokáti áno. A neviem, aké sú pri tom výsledky, ale hovorím, tie nálezy ústavného súdu, respektive nález ústavného súdu, že sa tohto týka, tak má účinky od zverejnenia tohto návrhu.
Tuto otázka od poslucháča. Citujem. Sekundička, si to otvorím. Bude Trio konečný krajniak Lipšic zločinecká skupina?
To nie je asi otázka na mňa.
Ale tak určité indície k tomu by mohli viesť. Však áno. Krajniak Lipšic, dlhodobí kamaráti. Však áno. Konečný ešte stále na svojom poste. Však áno.
Dobre, tu sa vás pýtam, sa vás inak, lebo ste ma odbili s tým oným, s tým konečným. Aký zahraničný vplyv podľa vás bol na to, že on mu vystavil falošnú previerku? Konečný Lipšicovi.
To neviem. Nemôžeme
vyhovárať, že teraz prišiel niekto z Anglicka.
Bavili sme sa o cenzúre.
No a toto, ale toto je ďalšia nezákonnosť.
Rozumiete? Tak. Viete, zase, OČTK, ak tie informácie máme, tak treba konať. Čo s tým my urobíme?
Poďme k veciam, ktoré sa dejú teraz aktuálne. Ešte stále nie sú žiadne výstupy z toho mimoriadneho rokovania vlády a bezpečnostnej rady. Fico ide po obede do Paríža. Už tu čítam dokonca Mackolog, Pavel Macko sa sa vyjadril, že dnešná schôdzka v Paríži nie je oficiálny summit EÚ a NATO, ale konzultačné stretnutie spojencov a priateľov, povedal generálovi službe. Dodáva tiež, že na mieste Emanuela Macrona a Petra Fialu by pozvanie pre slovenského premiéra zrušil. Existuje riziko, že obsah rozhovorov bude vedieť Moskva skôr, než pristane Ficovo lietadlo. Že Fico sa dosť dramaticky včera tváril, ale čo ja viem, a bavili sme sa o tom ráno, lebo ja nie som najmudrejší, ste mi to pripomenuli, že ste na to upozorňovali už pred časom, že všetky veci sa budú riešiť v máji roku 2024.
Áno, v podstate som na to upozorňoval už, neviem, či už to je rok, alebo viac, dá sa to dohľadať, ale v zásade bavíme sa o tom, že čo nás čaká v máji? V máji nás čaká viacero konkrétnych udalostí. Jednak to bude hlasovanie o novej v ústave WHO. To je jedna vec. Tam vôbec doteraz netušíme, kto tam pôjde, aké bude mať pokyny na hlasovanie.
Ak tam pôjde Dolinková, tak vieme.
Či náhodou neskončíme z titulu, treba, aj keby sa podarilo zahlasovať iným spôsobom, či neskončíme potom na Medzinárodnom súdnom dvore, lebo však aj jednak sú tam soft law nejaké možnosti tlaku. iných krajín, ale potom sú aj priamo právne možnosti, ak sa príjme tá legislatíva, ako po Slovenskej republike ísť a donútiť ju, aby rešpektovala nové
dobre, uznesenie na, čo, na základe. Daj mi povedzte, na čo je potom to hlasovanie. V čom je to dobré?
Pro forma?
Aspoň získame čas. Lebo kým viete, skončí,
ale nie, z ich strany, ako oni povedia, že no však dobre, veď, ide sa hlasovať. A keď nebudeš hlasovať tak, ako my ti hovoríme, tak ti pôjdeme po krku.
Končíte na Medzinárodnom súdnom dvore, a. Presne tak.
No ano. Tak potom rozumiete.
Ale kým to začnú, no dobre, tak kým to začnú a začne sa žalovať, tak v podstate aspoň získame čas a už uvidíme tie dôsledky. Niekedy cesta je cieľ, čiže no, ako niekedy získanie času je riešenie. Takže toto je jedna vec VHO. Potom končí nejaké cvičenie NATO. Myslím, že to je tiež niekedy v máji a potom do funkcie. Takisto by to malo byť okolo, neviem, 7. 8. mája. Do funkcie bude nastupovať ruský prezident, ak sa nemýlim. Takže všetko sa to nejako hustí na máj. A ten máj vyzerá byť z tohto pohľadu celkom problematický termín. No uvidíme. Ja naozaj strašiť nechcem. Naopak pevne verím, že nejaký rozum ľudia dostanú a nič by nebolo horšie, ako ak by každá metropola mala od roku 2025 centrálne námestie, ktoré by sa volalo sklenené námestie. Tak hádam sa to nestane.
Nehovoriac o tom, že čo sa deje vo svete, máme tu krízu okolo Husijov, obchod nejde tak, ako by mal ísť cez Suezský prieplav. Čiže...
K tomu poviem, pretože to je aj vlastne to je jeden z dôsledkov toho to informovanie, spôsob informovania verejnosti o tom, že sa ide desi do Paríža a hrozí vojna a tak ďalej. Čo sa stane s ľuďmi? Ľudia momentálne začnú tým pádom byť neistí, budú sa tej vojny báť a začnú šporiť. Bude to mať ekonomický následok, samozrejme uvidíme to na slovenských číslach, čo sa týka inflácie. Mesiac, dva a odrazu zistíte, že sa tu spustila zase nová vlna inflácie. Do toho prídu práve tie náklady z prepravy, ktoré súvisia so Suezským prieplavom a dostaneme druhú vlnu inflácie. Čiže ak si niekto dneska myslí, že ešte naša generácia zažije lacné hypotéky, tak sa mýli. To môžem povedať. Toto, čo teraz ešte vidíme, to je iba začiatok. Keď si zoberete Európsku centrálnu banku, ja som to v januári, tuším, písal blog, kde som úplne v rozpore s tým, čo písali, ja neviem, v Trende, v Hájinkách a tak ďalej. Napísal, všetci majú očakávanie, že ECBčka pôjde s úrokmi dole, so základnými sadzbami. Dokonca niektoré banky začali už ponúkať nižšie hypotéky, ale to je len prejav toho, že nerozumejú makroekonomiky. Čiže tu v podstate sa dostávame k tomu, že áno, to CPI, alebo teda tá inflácia sa javí, že ide dole, ale sú tu iné hrozby, práve ktoré obratia tú krivku a tá inflácia pôjde hore a ľudia začnú šporiť a objaví sa to v podstate v číslach. Inflačných zase všetko pôjde hore. Jednoducho, ak zastavíte vlak a ľudia prestanú sa správať ekonomicky, tak všetko pôjde hore. Rozbijú sa reťazce, jednoducho toto sa udeje a my si nezažijeme už tak lacné hypotéky možno najbližších 8-10 rokov. A dnes už vidíme, že kopec štátov padlo do recesie. Najhoršie na tom Británia. Preto hovorím, že najväčším problémom momentálne z ekonomických dôvodov je Veľká Británia. Ani nie Amerika. Amerika sa môže z ekonomiky tešiť. Lebo Amerika v podstate vybrakovala Európsku úniu, žije z toho, že uteká kapitál či z Izraela, či z Európskej únie. A kam uteká ten kapitál? No do Ameriky, no tak do bezpečného prístavu. Čiže im sa v podstate darí. Ale komu sa nedarí? No Británii sa nedarí. Kto už pôjde do Británie? Británia má prvé čísla na recesiu. Čiže Británia čo môže urobiť? No bude chcieť vojnu. Čiže kde sa objaví Boris Johnson, to je katastrofa. Prvýkrát sa objavil, zmaril sa na stole položený mier. Teraz myslím, že pred ňom alebo dvoma sa zase objavil.
Sobotu sa objavil.
No a už beží Robert Fico k Macronovi. Čiže tento raťafak plachta je naozaj ako veľký problém. Kde sa objaví, tam sa hovorí o vojne. A zase vojna, ako náhle je tu vojna, tá pôsobí pod Prahou na ľudí tak, že prestanú míňať, začnú nakupovať toaletný papier, múku, čo si sa chystá, neviem čo.
Múka, poďme, cukor, droždie.
Áno, áno, no a toto je presne ten problém. Čiže narazovo nakúpia, zabarikadujú sa a zastaví sa spotreba a zase tu máme inflačný tlak. Dneska my sme už v recesii. A viete, prečo tú recesiu tvrdia, že ešte v nej nie sme? Z jednoduchého dôvodu, že ešte zamestnanosť sa javí, že je plná. Ale to tiež nie je pravda, pretože nám momentálne štruktúra spoločnosti v Európskej únii demografická je taká, že odchádzajú dôchodcovia a rušia sa zamestnanecké miesta. Ale keď zoberte číslo o zamestnanosti, tak sa javí plná. Ale všade sa rušia miesta. Čiže v podstate toto už je recesia. Len sa to odkladá, pretože vždy je dôležitá nálada obyvateľstva v republike. Celá ekonomika je postavená, makroekonomika je postavená na náladách, na dôvere. Keby dneska ste povedali, že zajtra taká a taká banka padne a ľudia by sa postavili do radu bankom a to naozaj padne.
Stačí len tak takáto hláška.
A banky majú ešte iný problém. My sme tu v Európskej únii, to nebolo ani v Amerike, v Európskej únii boli mínusové základné sadzby. Čiže banky si tu banky v tom čase na toto naskočili, nakúpili a v podstate s týmto doteraz pracujú, hlavne pri 30-ročných dlhopisoch. A to urobilo v číslach bank, ktoré sa snažili realizovať obchody v tomto období, pretože boli lacné peniaze, že hovoril o tom aj pán Heger, aj pán Matovič, ako dobre nakúpili dlh za nič. Tak oni sa prejavia v tých dlhodobých sadzbách, lebo tie stúpajú. Takže v zásade dneska sa už môžeme baviť o tom, že tu máme 30 až 40% straty na tých obchodoch, ktoré sa zrealizovali za nízkych úrokových sadzieb, respektíve za mínusových úrokových sadzieb. To je katastrofa. A toto postihne koho? No malé banky v prvom rade. Ale to je presne o tom, že tu sa bavíme o nejakej woke agende, obsadzujeme miesta v bankách, v štátnej správe a kto vie, kde ešte. Na základe nie toho, kto je aký expert, ale na základe toho, koľko máme počet žien, koľko máme počet neviem takých a hen takých a musí byť inkluzívny a neviem čo. Čiže toto tu prišlo od anglosasov, toto sa tu realizuje, toto malo byť za Druckera už stopnuté, napríklad v školstve, toto tu nemá čo hľadať. Pretože toto spôsobuje nenávratné škody v ekonomike. Tu sa už nemáme o čom baviť, tu už ešte rok a nebude čo zachraňovať.
Nehovoriac o tom, že ten motor, o ktorom hovoril Robert Fico pred časom, ten francúzsko-nemecký, a Nemci sú náš...
Sme závislí na nemeckej ekonomike.
Najväčší obchodný partner, dá sa povedať, sme závislí na nemeckej ekonomike. Už aj experti už nahlas hovoria, že o nejakom zlepšení nemôže byť reč. Že najväčším úspechom bude, ak sa to udrží v tých číslach, ktoré sú teraz.
Ale Nemci už sú v recesii. Už sme tie čísla videli, neviem, pred týždňom to zhruba bolo vonku, alebo pred dvoma týždňami, nechcem klamať. A ono tam naozaj tie čísla, volajú sa JOJ, inflačné čísla, sú niekde na úrovni už 0,1 v mínuse, že už sa bavíme tak, že áno, sme v miernej recesii a to stále ešte je manipulované číslo. To znamená, že teraz to pôjde už len dole, už sa to nedá zachrániť. A keď si zoberieme aj tá zelená politika, však to je niečo úplne strašné. Zelená politika. Nemci si povypínali jadrové elektrárne a teraz vyšiel článok, neviem, či to bolo 2 dní dozadu alebo koľko, o tom, že im nestačia kvôli zeleným zdrojom, nestačia siete. Im kolabujú siete. Tak čo ešte chceme tam pripájať? Čo budú ťahať od nás?
Čo ako inak. A ešte si povedzme, že mnohé firmy nemecké, ktoré jednoducho, ich výroba je energeticky náročná, tak uvažujú nad odchodom napríklad aj do Spojených štátov amerických.
Ale áno, však to je presne o tom. Veľa ľudí hovorí o tom, že tu zomre rýchlo dolár. No práve, že dolár sa zachraňuje na úkor eura práve týmto, že tu sa snaží niekto vyhodiť Nord Stream, potom tu urobí niekde nejakú, zatiahne do vojny nejaký štát, potom urobí to, potom urobí hento. A v podstate Európska únia má tých svojich predstaviteľov takých, aký má, zase je to iba o predstaviteľoch, že urobia všetko, čo zo zámoria počujú. A celé to je iba o tom, že Američania živia svoju zničenú ekonomiku na úkor Európy a respektíve na úkor štátov, ktoré ich bez výhrady počúvajú. O tom to celé je. Čiže my zachraňujeme dolár a posúvame euro do hajan.
Treba si pozrieť, že komu vyhovuje tá vojna na Ukrajine. Komu najviac vyhovuje? Európe? Asi ťažko.
V konečnom dôsledku, keď to zoberieme z globálu, tak tu nejde ani o Rusko, ani o Európu. My sme len dojné kravy a Rusi bojujú o svoje prežitie, ale tu ide o ten veľký obraz je o Číne a USA. Kto bude finančným centrom v konečnom dôsledku? Američania sa zubami nechtami snažia, aby im to finančné centrum zostalo, lebo ten, kto je finančným centrom, ten ovláda swapové operácie a ten v podstate určuje, kde sa budú tie peniaze distribuovať, odkiaľ sa budú distribuovať. Ako náhle sa to preklopí na stranu Číny, Amerika končí, tam naozaj sa môže stať to, čo vidíme už na prípade Texasu. Tam sa to roztrhá na drobné a je to vybavené. Čiže Amerika už tiež v podstate bojuje o holú existenciu v tej podobe, v ktorej je. A robí to na úkor Európy. Európa je v tom pomáha, či už úmyselne alebo neúmyselne, ale každopádne Európa, tak ako sa správa, zahučí.
Nehovorte, že neúmyselne, lebo my si môžeme myslieť o von der Leyenovej a kdejakých čokoľvek. Všetci v tom Brusle hlupáci predsa nie sú. Pán Vajs, nie sú. Hej. Takže ja by som to... Tak to vám poviem. Keď sa na to pozriete, že ak by ste to chceli teraz zničiť a pomôcť Američanom, robili by ste to inak?
Nie.
Ako to robia
nie,
oni?
Vôbec nie.
No,
vôbec nie. Vedia sa na tom celkom dobre. Bavím, vedie to, no pardon, ako možno je to masochistické, ale teraz ide v podstate o to. Niekto zrušil Nord Stream a sľúbil Nemcom, že však Nigéria je naša, nebojte sa, však tam už len trúbky dáme, hodíme to cez Niger a v Maroku a v Alžírsku napojíme a máte ešte lacnejšie, však čo. A že je to fosilné palivo, no to oni to už nejako v Green Deale vymyslíme, aby teda ste to mohli ťahať odtiaľ. Nebojte sa, 2 roky a ste vybavení, všetko je OK. A odrazu sa postavilo Burkina Faso a ja povedali, že nič nebude. A je to vybavené. Tak Sýria, prečo začala Sýria? No len kvôli trúbke. Potom odrazu Nigéria. Kvôli trúbke. Nigéria je ešte o to zaujímavejší prípad, lebo Nigéria je v područí Spojených štátov. Mali odtiaľ byť plynovody do Európskej únie ako náhrada za Nord Stream, čiže v podstate išlo o ekonomické zničenie Ruska. To sa v podstate nepodarilo. Kto prvý prikvitol do Nigeru vyjednávať? No Victoria Nuland. Presne tá Victoria Nuland, ktorá má švagrinu v tom inštitúte na skúmanie vojny, či ako sa to volá. Neviem, ako ona sa volá. Kimberly Kagan. Jej manžel sa volá tejto Victorie Kagan. Čiže, viete, keby sa to aspoň volalo, že inštitúcia na výskum mieru, ale neviem, sa to volá na výskum vojny. To je tiež také celkom srandovné.
Aspoň neklamo.
Aspoň, no. Aj. Jedna z mála vecí.
Nič nie je náhoda. Nič nie.
Takže Nemecko v podstate dostalo niekoľko prísľubov, že dostane náhradu za ruské zdroje a to sa nepodarilo. Nemecko už je v recesie, Nemecko bude nervózne. A to už si podľa mňa uvedomuje aj Scholz, lebo určite aj Merkelová, aj Scholz vedia, aké boli tie dohody poza. A však sa určite zúčastňovali tých stretnutí a už sú nervózni, pretože nedostávajú náhradné zdroje. Ešte je jedna možnosť, ale to by muselo sa teraz rýchlo niečo urobiť v mori medzi Cyprom a Izraelom. Možno, že kto vie, možno aj preto je teraz ten Izrael taký zaujímavý. Lebo tam je jedno veľké nálezisko, volá sa tak príznačne, že Leviatan. Veľké plynové nálezisko a to by sa dalo veľmi rýchlo napojiť. Deto, keď si zoberieme, tak ešte sa skúšalo Azerbajdžan, Arménsko, obísť Gruzínsko, nejako to napojiť na Turecko, aby to išlo. Čiže Nemci stále ešte cez Američanov skúšajú, kde by sa ešte vedeli na tie fosilné paliva pripojiť, ale to jednoducho nejde. A po tých informáciách o tom, že im nestačia siete, tak už je to káo, čisté káo. A teraz Nemecko hľadá nejaké riešenie. A nemá riešenie, pretože verilo Američanom, Američania v podstate nesplnili svoj prísľub. Victoria Nulandová behá jak obchodník zo second handu všade do krajín, kde niečo sa dokašľalo a snaží sa to nejako napraviť. Však si zoberte, kde dojde. Ja nechápem, nerozumiem tým Nemcom, že vôbec sa pustili do obchodovania s niekým, kto nikdy žiadnu vojnu nevyhral. Raz remizoval v Koreji.
Čistá remiza.
Všade len dojde, rozfofruje, nechá to tak a potom z toho maximálne profituje. To je celé.
Veľa otázok som si pozeral do mailov, sa týka tej amnestie covidovej. Teda na tie pokuty za rúška a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sme sa k tomu ale nedostali.
Takto. My sme sa o tom bavili aj s pánom Kotlárom, čiže v podstate on už náš pohľad pozná. Snažili sme to nejako veľmi opatrne, aby to nebolo zase nejako verejne príliš prepierané. Aj iná kolegyňa sa k tomu vyjadrila trošku možno ostrejšie. Toto by malo byť, podľa mňa, tá amnestia by mala byť po tom, čo sa už povedalo v tom priestore už na debaty za zatvorenými dverami. Pretože, dobre, amnestia, aj my sme o nej hovorili kedysi, aj myslím, že som zachytil, že aj pán Heridoš o tom hovoril. Tá amnestia v nejakom období, kým nebola zložená táto vláda, mala svoj zmysel na odľahčenie situácie pre konkrétnych ľudí. Lenže teraz, keď máme vládu, ktorá chce bojovať alebo vyšetrovať zločiny za covidu, tak amnestia je to posledné, čo treba riešiť. Je tu niekoľko iných inštitútov, ktoré by mali predchádzať amnestii. Lebo naozaj, keď sa zoberie amnestia ako taká, tak z pohľadu musíme sa vžiť do toho človeka, ktorý bojoval. Zaplatil 50 eur desi za pokutu alebo nezaplatil a nakoniec mu hrozí nejaká exekúcia.
1650 eur. No,
čiže však na tých pokutách sa vybralo, máme tam nejakú 211, strašne veľa peňazí. Takže to je ďalšia vec. Ale tu ide v podstate o jedno. Je tu kopec bojovníkov, ktorí principiálne nechcú byť označení za vinníkov. A majú pravdu. Čiže ten pohľad vlády má byť trošku iný. Má svoje páky na to, aby najprv povolili buď odklad exekúcie, alebo zastavenie, alebo dokonca zastavili exekúciu. Veď majú novú hygieničku, ktorá v podstate toto má všetko v kompetencii. Ministerstvo financií ovláda Slovenskú konsolidačnú, ktorá zase rieši samotný výkon. Takže toto všetko má vláda Slovenskej republiky a ministerstva a úrad verejného zdravotníctva vo svojej kompetencii, či najprv uľaviť ľuďom, aby ich nenaháňali exekútori. Toto by malo byť ako prvé. Následne dobre, môže sa pripravovať nejaká amnestia pre istú skupinu ľudí, ktorá už nemôže, povedzme, právne nejaké veci riešiť, ale treba iba z titulu plynutia lehôd. Že im už to prešlo a nie sú právne prostriedky, ktoré by dokázali buď obnoviť konanie, alebo začať konanie mimo odvolacieho konania. Ale prvú vec, ktorú aj my chystáme a tu robíme, otestujeme novú hygieničku hlavnú, pošleme tam jedno podanie, už sa v podstate na tom pracuje a na tom uvidíme, ja to zverejním, ako sa k tomu postavia. A na tom uvidíme, že či to je človek na správnom mieste, alebo v podstate sa tam len zaplatala nejaká diera.
Alebo sa vymenili figurky.
Áno, vymenili sa figúry. Čiže na tomto sa to uvidí. Takže tie riešenia sú, preto som aj ja v tom článku uvádzal, že tá amnestia nie je zlé riešenie, ale z časových súvislostí to momentálne nie je dobré. Nie je dobré riešenie, respektíve sekundárne. A navyše je samozrejme, že tí, ktorí tvrdili, máme tu už samozrejme nejaké rozhodnutie ústavného súdu, ten nález ústavného súdu, a tí, ktorí tvrdili, že vyhlášky sú nulitné, čo nulita je normálna, bola pred pandémiou pomerne normálna právna kategória, tak samozrejme, že im to naráža, nabúrava celú konštrukciu právnu. Takže je jasné, že oni budú ešte ostrejší, pokiaľ ide o kritiku amnestie.
Na mieste hlavného hygienika sa vymenili figurky a my teraz vymeníme hovorené slovo za hudbu.
Aké premostenie. Tá nová, to je tá kozmonátka, čo som ukazoval, ak by ľudia. Tereškovová.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem. priatelia.
Haló, haló, dobrý deň.
Haló, haló, tu sme, aj s pánom doktorom Weissom sme dobrý tu. Dobrý deň. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a už máme prvého telefonujúceho. Počúvame, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Pripúšťme sme, že v prezidentských voľbách na Slovensku sa stane malý zázrak a zvíťazí ich pán Harabin. Pán Weiss, vy viete predikovať určité veci a pýtam sa vás. Podľa vášho názoru, budú mocní tohto sveta zametať s pánom Harabinom tak, ako zametali s pani Čaputovou? Ďakujem, všetko dobre. Do počutia.
Ďakujeme.
Ak by sa tak stalo, tak myslím si, že nie, že nebudú zametať. Taká odpoveď úplne stačí. Nie sú na to žiadne predpoklady, aby zametali.
Dobrý deň, čo hovorí pán Weiss na šialené opatrenia proti kritike očkovania vo Francúzsku. Nemala by EÚ zasiahnuť proti ním tak, ako zasahuje v Poľsku, Maďarsku a u nás a Francúzsko potrestať? Anton sa pýta.
Ale teraz nie, úplne som pochopil. Myslíme...
No ten zákon, že nesmieš kritizovať očkovanie.
Aha. Vráťme sa k tomu, čo tu dneska zaznelo. To je tá rezolúcia 2361 a tam je tá, pokiaľ viem, tak sa v tejto podobe zachovala dodnes, takže toto je hneď aj odpoveď na to. Pokiaľ by niekoho za to odsúdili, tak sa môže obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva a ten by mal dať potom za pravdu, pretože táto rezolúcia platí. Asi toľko.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň zo Spojených nemeckých emirátov, pozdravuje Stano, pozdravujem vás chlapci, všetkých počúvačov, pozeračov, aj pána doktora Weissa.
Ďakujem.
Ja by som chcel len krátko pripomenúť, že v podstate sa opakujem, Nemecko je krátko pred bankrotom, málo kto si to možno uvedomuje, ale Nemci sú pred bankrotom. Viacerí ekonomovia už sa vyjadrili, a to aj vidieť celkové na ekonomike, že ten náraz do tej steny bude tvrdý. A ten je, dá sa povedať, nezvratný. A čo očakávate od takých psychopatov, jak je Scholz, Habeck, alebo títo zelení, hej, ktorí likvidujú tú ekonomiku mírovými krokmi. To znamená, že sú to tie isté babky dosadené v podstate, jak boli na Slovensku, ktoré nemajú nič iné na starosti, len to zlikvidovať podľa amerických nariadení. Keď bol Scholz v Amerike vedľa Bidena a Biden vyprával o tom, jak nemajú problém zlikvidovať Nord Stream, tak ani necekol, jak taký malý školačik, ale to už sa preberalo. No a zelení, ktorí sú takí psychopatickí idioti, že vrcholní zelení tvrdia, že atomová energia ucpáva vedenie pre normálnu elektriku. Asi tak by sa dalo povedať. No. Takže bude to tvrdé, majú obrovské zadlženosti, to sú bilióny, to je čísielko, za ktorým je 12-0 a bohužiaľ je to nezvratné. Firma Miller Milch, asi to každý pozná, hej, tak tá teraz ohlasila veľké prepúšťanie a tak ďalej. A to isté robia aj iné firmy. Je to tu dole vodou. Takže krásny deň vám prajem a všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Ja, tak len v krátkosti, v podstate áno. Celá svetová ekonomika od tzv. Bretton Woodu, to boli 70. roky, funguje ako Ponziho schéma. Čiže je postavená na takzvanom spendingu, čiže na míňaní peňazí vládami. S tým, že žiadna z vlád, hlavne z tých veľkých vlád, nikdy nechcela tie peniaze reálne všetky splatiť. Čiže narastá tu dlh do takých rozmerov, až v podstate dôjde k implózii a tá je v podstate za dverami. Pozrite si, koľko triliónov, myslím, že to už dávno cez 30 v americkom teda slovníku, teda našich biliónov.
Máme ďalší telefonát. Nech sa dobre páči, počúvame.
Dobrý deň, tu Duno. Viete, čo ja mám na pána Norberta takú technickú? Rakúska banka neschválila presun peniazy na vaše konto. Ako sa dá šíriť? Šekom normálne na poštu?
Áno, jasne, pošto, bečkovou touto, bečkovou zloženkou.
Dobre, dobre. Lebo viete, no, normálne novembri ešte minulého roku to v pohode šlo, potom som to vlastne zopakoval tú skladbu januári a už nie, už to nejde. Zaujímavé, no.
No, neviem, mne sa to nezdá, ale treba sa pozrieť, alebo treba sa banke spýtať, ale nezdá sa mi, že by blokovali toto. Aj.
Viete, čo poslali mi, že za akým účelom a prečo to chcem, komu to chcem poslať, akože a prínosom...
Rakúsko! Aha, noví, naši náckovia a susedia. No dobre, však môžete, ak budete na Slovensku, tak môžete s loženkou, hej, v pohode. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pozdravujeme. Tu mám otázku a neviem, či na ňu budete chcieť odpovedať, pán doktor. Čo sa udialo medzi vami a pánom Forišom, keďže sa pán Foriš už niekoľko mesiacov k vašej osobe vyjadruje veľmi negatívne?
Ja neviem, či to pán Foriš chce počuť takto. Asi by to nebolo vhodné. Je to vzťah advokáta klienta a povedzme, že čo môžem povedať, vznikla tu taká situácia pri zastupovaní, ktorá by ohrozila advokátsku kanceláriu až tak, že by sme si mohli privodiť trestné stíhanie, keby sme išli podľa pokynov klienta. Bola to vážna situácia. Takže potom toľko môžem povedať. Bola to vážna, nebola spôsobená našou kanceláriou. Viac nemôžem povedať.
Je to predsa len vzťah medzi klientom tak a právnickou kanceláriou. Ďalší telefonát, nech sa páči.
No dobrý, to je Peter Galanta. Ja sa chcem vášho hostia opýtať jednu vec, že vyhrá to všetko tak negativisticky, ale zdalo by sa, vy poznáte možno to pozadie, hovoríte, že teda problém je hlavne s tým anglosaským svetom, ktorý však si nemusíme okolo toho rozprávať. Chcem sa opýtať, že či nie je možné stavať, povedzme, na niečom takom, ako je spolupráca v minulosti Rusko-Francúzsko, kde Francúzi, predstavme ten degolizmus, gól sa postavil Američanom, tam není jediný štát západnej Európy, ktorý nemá americké základne. Samozrejme, je tam problém s tými imigrantmi, čiže to tiež mohol byť niekoho zámer, aby v podstate oslabil to Francúzsko. A Francúzsko teraz vyzerá, že možno je najsilnejšia ekonomika Európy. Lebo súhlasím tým pánom predtým z Nemecka, čo volal, však som ho viac razy počul, že Nemecko je už v keli, doslova v keli, pretože oni, neviem, či to je pravda, ale tam ten kancelár, a čo sa hovorí, a generál Komoči, čo odtajnil nejaké veci, a tak ďalej, a tak ďalej. Chcem sa opýtať na to, že či by sa nedalo stávať na tomto. Ďakujem pekne, budem počúvať. Dobrý.
Tu už nie je na čom stávať, ale... Tie základy sú v podstate rozbúrané, ale tu je dôležité možno pochopiť to, že Nemecko je na rozdiel od Spojených štátov merkantilistická ekonomika. Spojené štáty sú veľká ekonomika, rovnako ako Čína, ktorá funguje na spotrebe. Čiže celý ten kolotoč funguje na silných ekonomikách domácnosti a na spotrebe. Nemecko nie. Nemecko je merkantilistická ekonomika, čo znamená to, že v podstate Nemci vyrábajú, veľa potrebujú vyrobiť, veľa aj zdania a zaplatia štátu, čiže si to môžu dovoliť. Je to motor Európy a potrebujú nové trhy. Preto aj Nemci sú momentálne zaseknutí v tom svojom koliečku škrečkovskom a potrebujú dostať Ukrajinu ako nový trh alebo akúkoľvek inú krajinu ako nové odbytisko do európskeho priestoru. Ale už začínajú mať, už majú také problémy, že v podstate toto už nie je riešenie. Čiže jediným riešením pre Nemcov v momentálnom ponímaní, tak ako to oni vidia tú bezvýchodiskovú situáciu, už nie je rozširovanie, ale vojna. To ma akože veľmi mrzí, ale ja si myslím, že keď si ľudia sadnú za stôl a nájde sa tam niekto, kto rozumie globálnej ekonomike a prejdú si to, tak každá situácia je vždy riešiteľná. Aj táto situácia. Je to možné. Lenže museli by sa zapojiť ľudia, ktorí, a vzdať sa veľkej časti majetku ľudia, ktorí ťahajú za šnúrky. Čiže toto je základná vec. A tam ťažko tých ľudí presvedčíte. Tí radšej budú bunkre stavať, aby ušli pred ľuďmi a aby neprišli o akékoľvek peniaze, aby Viete, to je mentalita. To je mentalita tých ľudí. Prišli by o moc, prišli by o peniaze a v podstate tých peňazí je v systéme toľko, že všetci by sa mohli mať dobre. Všetci.
Tuto k Navalnému. Už viac ako 60 rokov Amerika nezistila, kto zabil Kennedyho, no presne vedia, kto a prečo zabil Navalného v ruskom väzení.
To ale je, to je jasné.
Je to... S tým Nord Streamom. To len tak na pobavenie.
Ale je to jeden z dôvodov, prečo Trump nevyhral voľby, to vieme. Lebo už to bolo tesne predtým, ako zverejnil niektoré časti a nezverejnil. Presvedčili ho, aby nezverejnil. Povedali mu, že ak po voľbách to zverejníme a už sa k tomu nedostali a už sa asi k tomu a tak skoro nedostaneme.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Áno, hovorte.
Dobrý deň, mám otázku na pána doktora. Chcem sa spýtať, boli porušované ľudské práva. Je tam niekoľko trestných oznámení, možno 1000, ja neviem. A chcem sa spýtať pána doktora, či už poslal, alebo sa chystá poslať trestné oznámenie konkrétne aj na Žilinku, na generálnu prokuratúru za nečinnosť. To je všetko. Dovidenia.
To je presne to isté, čo sme rozoberali. V podstate tieto trestné oznámenia tam boli podané, boli nejako vybavené, tie konania boli rôzne spájané, však to všetko vieme. A boli nejakým spôsobom vybavené, respektíve neboli vôbec vybavené, len došlo poďakovanie. Čakal som, že aspoň bombonieru pošlo za názor. Ale teda bolo vybavené, že ďakujeme za názor. A odtedy sa v podstate nič nedeje. A zase zopakujem, chcete od niekoho, kto zamietol po voľbách, aby sa k tomu postavil tak, že mali tí ľudia pravdu? Čo sa zmenilo okrem toho, že došlo k nejakej novej právnej skutočnosti a to je výsledok volieb? Lebo to je dôležitá právna skutočnosť. Kto vedie štát? Nič sa nezmenilo. Na čom by postavili na generálnej prokuratúre zmenujúce, respektíve tú novotu, ktorá by odôvodňovala trestné konanie, alebo začatie trestného konania vo veci. Neviem si to momentálne predstaviť, ale však nech dúmajú, však určite sú chytrí a nájdu také riešenie, aby nemuseli sami byť v okruhu podozrivých osôb.
Telefonát ďalší, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás. Ja by som sa chcel z inej strany spýtať. Mne celý ten celáto covidové obdobie mi prípada, ako teraz to vyzerá ako taká obrovská vyleštená oceľová guľa, do ktorej sa zo žiadnej strany nedá proste zahryznúť. Tí, čo majú konať, nekonajú. Tí, čo by mohli konať, tak tam nie sú, lebo tam sedia ešte stále tí pôvodní ľudia. Nedá sa to načať. Myslím si, že by sa to možno, že mohlo načať, a to je aj moja otázka, že napríklad Norbert mal ten DDoS útoky, o ktorých má všetky podklady. Všetky. Vyšetrenie tohto prípadu by v niekoľkých krokoch mohlo zase nutne viesť k niekomu a načať a rozbiť túto oceľovú guľu. A druhá otázka, ešte ja som nepočúval všetko. Pán doktor, spolupracujete alebo budete spolupracovať s tou pandemickou komisiou? Myslím si, že by ste boli tam veľkým prínosom. Ďakujem, budem počúvať, majte sa.
My sme s pánom Kotlarom v podstate boli dlhú dobu v úzkom kontakte, čiže tá komunikácia bežala veľmi intenzívne, čiže od nás má nejaké podklady, takisto aj konzultácie nejaké bežali z druhej strany. Čiže toto je vec asi zatvorené dvere. Musím povedať, že je veľmi dôležité, že Slovensko sa vôbec pustilo tou cestou nejakého vyšetrovania, aj keď to vyšetrovanie nie je správny pojem, pretože vždy na konci sa bude musieť nejako k tomu postaviť OČTK. Čiže aby ste nemali aj nejaké veľké očakávania od splnomocnenca, ten má obmedzené kompetencie. Tam je naozaj dôležité iba to, s čím príde, či na to bude nejaká reakcia od generálnej prokuratúry. Ak bude, tak všetko pôjde ako má.
Spýtam sa hlúpo.
Ak nebude, tak je to celé také, že ostane pri iniciatíve.
Pán Vajs, spýtam sa hlúpo. Toto, čo robí doktor Kotlár, nemal to robiť Žilinka už dávno? Nebolo to jeho kompetencie?
Ale iste, že. Ale iste, že.
Nebola
ale práve
to jeho povinnosť?
Ale práve preto to zobral doktor Kotlár. Hej. Jednoducho išiel s kožou na trh, povedal, že to bude on, kto chce byť tá osoba v popredí a v podstate takto si to aj momentálne zlízava. Keby si to zlízaval takto náš generálny prokurátor od médií, tak už je dávno k tomu nejaká tlačovka a možno by boli začaté trestné stíhania. Lenže teraz je tu nejaký spolnomocnenec, ktorý úplne neprávom dostáva podpasovky od médií bývalého hlavného prúdu. Takže, ale to je dobre, lebo v podstate, pokiaľ sa k tomu on nepostaví tak, že ho to bude nejako mrzieť a bude mať potrebu to komentovať, kým sa mu venujú v negatívnom slove, teda zmysle slova, je to dobre, pretože sa ho boja. Takže toto je úplne v poriadku, nech si robí svoju prácu, nech to ďalej posúva, tam kam to posúvať má a my uvidíme, až aká bude reakcia od OČTK na tie zistenia.
Viete, čo
lebo
mňa
tu
vytáča?
Veľmi nie je čo až tak robiť. Tu viete, všetko je zistené. Stačí
viete, čo mňa vytáča? Že ja platím Kotlára za to, za čo platím Žilinku. Kotlár robí Žilinkovú robotu.
Ale to nie je chyba Kotlára.
Ja viem. Ja to viem. Pán Boh zaplať za Kotlára. Ale chápete?
No.
My platíme Kotlára za robotu, ktorú mal urobiť Žilinka. A keďže Žilinka nekoná, tak ja to považujem osobne za krytie trestných činov. Lebo inak sa to nedá. Jak to chcete nazvať? Jak? Zákon mu prikazuje, aby proste konal.
Posledný telefonát dnes. Nech sa páči.
Dobrý deň. Ja mám takú otázku na pána Vajsa, že takú kacírsku, že či z právnického pohľadu, či by si myslel, že by bolo možné niekedy dať do ústavy alebo do zákonov, aby sa rozlišovalo medzi ľudskými a občianskými právami. To znamená, že ľudské by boli vždy garantované a občianské niečím podmenené. Napríklad, chcem kandidovať, musím spraviť IQ test. Aspoň, ja neviem, nejaký limit tam 60-70. Alebo nejakú
progresívne Slovensko by skončilo. Jojojojoj. Vy ste hnusní na tých ľudí. Toto stane je pravda. Takíto poslucháči sú.
No tak vlastne si aj odpovedal, čiže v podstate všetko sa dá nejakým spôsobom vyriešiť. No to je. Dobre, toto asi nechce odpoveď, nejakú si to nežiada odpoveď, ale viete, napríklad v Amerike ste isto zachytili, že Biden dokonca sa už ponovom ani nemusí podrobiť nejakému testu kognitívnych schopností. Takže len, aby mohol kandidovať. A nakoniec podľa mňa ani nebude ten, kto bude súperom Trumpa na konci, ak teda Trump prežije.
Ďalšia vec je, že neviem, či smutné pre Američanov, pre nás úsmevné, že demokratická strana zo svojho stredu nevie vygenerovať človeka, ktorý by bol lepším prezidentom, pretože hovoria, že Biden je to najlepšie, čo majú.
No nie, lebo všetci ostatní sú lucidní, tak vieš, tento im najviac vyhovuje, nie?
A kto tam bude? Viete, to je presne o tom, kto tam bude. Kamala tam príde, však to, keď vidíte, to vyzerá, tá Kamala Harris vyzerá, ako keď bola furt po žúre, hej. Čiže to je, tá sa smeje bez príčiny a to na východe sa tomu nejak hovorí, ale dobre.
Pozdravujeme na východ. Odkiaľ pochádza pán Weiss?
A toto je to, áno, kto tam príde? No, potrebujete človeka, ktorý...
Nebude zavádzať.
Kto bude miesto Bidena? No, bude ten, ktorý je woke. To znamená, že ideálne, aby to bola žena a cítila sa ako muž, aby bola mala nejakú farbu, nech ma nikto neberie, hej, teda, aby teda bola v nejakom odtieni, a aby bola za zelenú, aby bola za nejakú zelenú zmenu, prípadne aby to bol nejaký, ja neviem, no kto je taký najlepší kandidát? No ideálne by bola Michelle Obama.
To by bol ideál, fakt.
No.
A trička na tričku by nosila nápis Woke, Green tak. Deal a podobne.
A ešte má aj muža, čo dostal za vojnu Nobelovú cenu za mier.
To sú tí paradoxy doby. Dnešným hosťom štúdiu Juh, pán doktor Peter Weiss, my vám ďakujeme pekne, že ste si našli na nás a našich poslucháčov čas.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja. Do počutia.
A hlavne dovidenia. My sa samozrejme rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
To tak rýchlo ubehol ten čas, človeče. To sú mi veci.
Jak vždy.
No ale ja som si to nenachystal. Čo som si mal nachystať, ale nechystal. Ale dám si to tam hneď. Dobre, ja samozrejme ďakujem poslucháčom aj divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.